Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, takisto techniky. A témou dnešnej relácie vzdelávanie pre dospelých sú národné komunity na Slovensku. Hosťom dnešnej relácie je doktor Gyergy Dimeši. Pozdravujem vás, Juraj.
Dobrý deň, prajem všetko dobré. Prajem všetkým poslucháčkam a poslucháčom Slobodného vysielača.
V dnešnej relácii sa budeme venovať tomu, kde kráča Slovensko. Juraj, hneď v úvode by bolo dobre, keby ste našich poslucháčov informovali o tom, ako sa vám darí v poslednom čase. Pred reláciou sme krátko hovorili o tom, že máte také 4 základné priority alebo programové body, ktoré budete presadzovať, tak aby bolo dobre, keby ste našich poslucháčov o tom informovali. Samozrejme v rámci politického hnutia Aliancia, kde kandidujete na poslednom mieste.
Áno, ďakujem za opýtanie. Mám sa celkom dobre, pretože mám oveľa viac času na to, čo robím najradšej v politickom živote, a to je stretávanie sa s ľuďmi a stretávanie sa s občanmi, pretože toto považujem za jednu z najdôležitejších vecí, získať spätnú väzbu od ľudí. Dnes vidíme, že títo moderní liberáli to robia presne opačne. Oni chcú povedať ľuďom, čo si majú myslieť, oni sú tí nositelia tých pokrokových myšlienok, a keď ich ľudia nepochopia, tak sa ešte na nich sťažujú, že sú dezoláti, a že sú prakticky hlúpi. A dnes sme to mohli vidieť v priamom prenose, keď pani prezidentka Čaputová sa chodí sťažovať do NATO na našich voličov. Organizujú sa rôzne výlety, kde prosia Európsku úniu a NATO, aby tu posiali nejaké týmy, ktoré bojujú proti hybridným hrozbám, aby tomu poslucháči rozumeli, aby tu prišli ovplyvniť voľby, aby ich nemohli vyhrať konzervatívne strany, alebo aspoň strany, pre ktorých je Slovenská republika na prvom mieste. Takže ja takýto nie som, ja som presne opačný. Ja chceme počuť ľudí, čo si myslia ľudia, čo chcú ľudia, čo chcú nielen počuť, ale čo sú ich reálne potreby. A na základe tohoto stavať svoju politiku. Takže toto je to, čomu sa teraz venujem najviac. Chodím každý deň niekam, organizujem s ľuďmi besedy, počúvam ich a rozprávame sa. No my v Aliancii, áno?
Dobre, môžete dokončiť myšlienku, som myslel, že chcete skončiť, tak som vám chcel položiť ďalšiu, ale nech sa páči, pokračujte. Nie, no, čo v Aliancii?
My v Aliancii sme si stanovili veľmi jasné priority do týchto volieb. Pre nás je záujem občanov Slovenskej republiky a samotnej našej krajiny na prvom mieste, a preto chceme podporiť to, aby V4 znovu nadobudla ten svoj politický význam, než aký mala predtým, než začal Ivan Korčok, Čaputová, Heger, Naďa a ostatní rozbíjať. Čiže toto. Ďalším pilierom našej politiky je všemožná podpora pracujúcich rodín. Totižto práve pracujúce rodiny sú kostrou nielen našej spoločnosti, ale aj našej ekonomiky. A mám pocit, že niekedy sa na nich zabúda, čiže chceme ísť smerom tým, že budeme podporovať pracujúcich tak, aby platili menej daní z príjmov zo svojich miest. O tom sa môžeme baviť neskôr, aj to rozviniem, že ako, akým spôsobom. Tretí pilier je boj proti hlúpostiam, ktoré tu prakticky každý týždeň schvaľujú naši europoslanci alebo aj eurokomisár v Európskej komisii. To znamená napríklad boj proti Green Deal, New Green Deal, pretože toto je vec, ktorá extrémne môže sťažiť život na Slovensku, keď si spomenieme na zákaz výroby spaľovacích motorov po roku 2035, alebo keď si spomenieme aj na ten najnovší ich vynález, aby aj bežní občania, ktorí si kúria drevom, uhlím alebo plynom, platili emisné povolenky. Toto sú podľa nás veci, ktoré nemajú čo robiť na Slovensku a proti tomu chceme veľmi silno zakročiť. Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, sme zásadne, ale zásadne proti tomu, aby dochádzalo k ďalšiemu vojenskému vyzbrojovaniu Ukrajiny zo strany Slovenskej republiky. No a tým štvrtým, posledným pilierom pre nás je podpora strednej, nielen pracujúcej, ale aj živnostníkov z strednej triedy, tiež mimoriadne tá, ktorá si, bo téma, ktorá si zaslúži mimoriadnu pozornosť, pretože jednak aj v pandémii, alebo počas pandémie, a jednak aj teraz počas energetickej krízy sme zistili, že sú to práve tí malí živnostníci, ktorí potrebovali od štátu najväčšiu pomoc a ju nedostali. No a ruka v ruke s tým ide samozrejme aj to, že máme 260 starostov a primátorov a obciam sme skutočne ako táto vláda, a to sa musím priznať, za to som hlasoval aj ja, ukrojili z ich rozpočtov, čiže budeme musieť podporovať aj samosprávy. Čiže toto sú piliere, na ktorých chceme postaviť našu politiku do nasledujúcich volieb.
No, Juraj, teraz budem na vás veľmi zlý, pretože ak si dobre pamätám, tak tých 620 miliónov, o čo dostali menej samosprávy, tak to premietli do daní z nehnuteľnosti napríklad a takisto aj do poplatkov za komunálny odpad, za psy a všetko, čo sa vôbec dá zdaniť. A napríklad v Hriňovej, tak tam dane stúpli štvornásobne. Predtým to bolo mestečko také, že dokonca súkromne hospodariaci roľníci neplatili vôbec žiadne dane za pôdu, za predpokladu, že ju obrábali. Keď ležala ladom, to znamená, že sa nevyužívala, tak v tom prípade museli platiť dane. Takže akým spôsobom vy vôbec chcete pomôcť tým samosprávam za predpokladu, že sa dostanete do parlamentu, pretože, tak ako som vám povedal, to nie je len vaša chyba, ale celého Olano, ktoré si ten daňový bonus, o ktorý v podstate sa znížili príjmy samospráv, tak presadili.
No a tu musíme rozdeliť dve veci. A to vám aj hneď prečítam, alebo si pozriem, nájdem jednu tabuľku, aby sme poslucháčov, alebo aby sme poslucháčom dali presné informácie. Čiže vplyv daňového bonusu, hovoríme len o daňovom bonuse, predstavoval sumu 588 miliónov eur ročne. Toto je len daňový bonus. A objem štátnej pomoci, to znamená príjem z daní z príjmov právnických osôb, kompenzácie cez schémy ministerstva hospodárstva, opatrenia z programu FastCare a úverové nástroje, predstavovali sumu 789 miliónov eur. Daňový bonus obciam vykompenzovaný bol. To, čo obciam nebolo vykompenzované, a tam, kde obce krvácajú, to sú zvýšené ceny elektrickej energie a plynu v miestach, alebo v mestách a obciach, ktoré si nestihli zakontrahovať elektrickú energiu alebo plyn na dlhšie obdobie ešte v tom čase, keď tie boli na relatívne normálnej úrovni. Tu zlyhala vláda pri kompenzáciách cien elektrickej energie a plynu. Pretože v čase, keď sa prijímal daňový bonus, alebo v čase, keď sa vôbec o ňom začalo rozprávať, že by sme takéto čosi mohli urobiť a pomôcť takto pracujúcim, tak v tom čase ešte energetická kríza na Slovensku nebola. Čiže súhlasím s vami, že vplyv vládnej politiky na obce a mesta bol enormný, ale nie v tom zmysle, že sme zaviedli daňový bonus, ale v zmysle tom, že sa im nepomohlo pri riešení energetickej krízy. Pretože, a to podpíšem oboma rukami, pre obec nie je pomocou to, keď jej vláda zafixuje ceny elektrickej energie na 199 eur za megawatt hodinu, keď dovtedy platila 50 alebo 60. To je samozrejmosť. Tu zlyhala vláda. A dokonca ešte aj tých 200 miliónov eur, ktoré odchádzajúca Hegerová vláda priklepla samosprávam, ani tie nemajú ešte isté. Takže tu chceme pomáhať. A keď sa pýtate ako, tak zavedením daňového mixu. A toto je vynikajúci nástroj na to, aby obce mohli byť financované z viacerých zdrojov a nie len z dane z príjmu fyzických osôb. Pretože toto, ak dôjde k nejakej kríze, napríklad ako došlo počas pandémie, keď sa všetko pozatváralo a nikto nemohol podnikať, tak rapídne klesli aj príjmy štátu z tejto dane a nemal štát čo poukazovať obciam. Ale v prípade, ak je zavedený daňový mix, to znamená, že časť DPH-čky sa bude dávať do financovania, časť dane zo spotrebných daní alebo iných daní a z toho sa vypočíta určité promile, tak toto jednak zvýši peniaze, tie transfery, ktoré idú od štátu samosprávam a na druhej strane budú samosprávy oveľa odolnejšie na výkyvy, totiž to môže vypadnúť daň z príjmu, ale DPH-čka pôjde rapídne hore, tak ako sme toho boli svedkami aj pri inflácii. Takže to týmto spôsobom budeme chcieť obciam pomôcť.
Dobre, myslím, že ste to vysvetlili celkom dobre. Pokiaľ nie, tak naši poslucháči môžu sa aj od teraz pýtať, ale najskôr e-mailovými formami. To znamená, pokiaľ máte nejaké otázky na pána Dimešiho, tak využite predovšetkým gmailovú adresu, lebo tá naša s doménou slobodnyvysielac.sk tak funguje, takže tam väčšinou chodia len reklamy a všeličo možné, čiže nejaká nevyžiadaná pošta. Dosť pochybujem o tom, že by tak málo písali naši poslucháči, čiže studio.bb.juh@gmail.com, čiže gmailovú adresu aspoň dovtedy, kým sa to nejako neporieši. No, a teraz prejdem k prvej zvukovej ukážke, kde si vás Zuzanka Kovačič-Hanzelová zobrala do úst. Mala tam v jej talk show svojho kamaráta, podľa toho aspoň, že si týkali, Martina Slosiarika, ktorý je riaditeľom agentúry Focus, kde zhodou okolností o vás povedala toto.
A potom tu máme alianciu, tá sa tiež ešte môže teraz aj rozpadnúť, pretože zobrali na kandidátku Gyurgya Dimešiho, ktorý polarizuje jednu časť maďarskej koalície, konkrétne teda tú odnož, ktorá prišla z mostu HIT. A tí hovoria, že odchádzajú, keď tam bude Gyurgya Dimeši. Čiže ešte sa tá aliancia možno pred voľbami a pred kandidátkami aj rozpadne. Tak to asi vyzerá, že opäť Maďari nebudú mať zastúpenie v parlamente, nie?
No, podľa mňa to bude veľmi ťažké, ako priviesť dostatočný počet voličov a nie len maďarskej národnosti, však nemuseli by sme to len etnicky vnímať, ale na druhej strane tie dáta sú jasné v tomto, že tá voľba je primárne na etnickom princípe.
To čisto maďarské zo skupenie strán asi nie, už to nie je ten most, kde bol aj ten slovenský komponent.
Áno, to je pravda, na druhej strane vždy je tam nejaká časť ľudí, ktorí žijú povedzme na tom v tých južných okresoch a napriek tomu sa povedzme hlásia k slovenskej národnosti z rôznych dôvodov, nejaký asimilačný proces tam jednoducho prebieha, ale ja si myslím, že tento rozpad do istej miery môže vlastne potvrdiť to, čo už vidíme vlastne v tých okresoch južného Slovenska dlhodobejšie a to je vlastne taká demobilizácia tých voličov. Oni sa dokážu povedzme zmobilizovať pre komunálne voľby. Videli sme to aj teraz, kedy povedzme v Trnavskom kraji dokázal kandidát na župana pán Bereni dosiahnuť veľmi dobrý a dokonca by som povedal na štandardný výsledok z hľadiska vlastne aj relatívne vysokej účasti v tých voľbách. Na druhej strane, pokiaľ ide vlastne o národné parlamentné voľby, tak tam tí voliči z nemalej časti vlastne ostávajú doma. A rozdelenie je podľa mňa ťažko môže byť jednoducho mobilizačným faktorom preto, aby tí voliči k tým voľbám prišli. Čiže osobne si myslím, že primárne budú bojovať s tým, aby vôbec toho voliča presvedčili, aby k tým voľbám prišli. No a je tu ďalší trend, ktorý zasa dlhodobo vnímame v tejto časti obyvateľov a to je príklon k slovenským stranám. teraz nie väčšinovo.
Myslím, že pôjdeš Orbánovi.
To nemôžu teda tu voliť, ale, ale zároveň vlastne videli sme to aj predtým, bolo to Olano. Neviem, že dnes jednoducho tá relatívne silná, silnejšia pozícia tam môže byť v prospech Smeru, Hlasu, možno u mladých aj v prospech republiky.
Tak to bola moja ďalšia otázka, že či vlastne na maďarských voličov ako keby slovenské strany kašľú, pritom je to 10% populácie.
Troška menej možno dnes, ale, ale minimálne teda toľko percent, čo by stačilo na... na
tam by vedeli proste. Áno, jasné, jasné, že či to nie je chyba, je tam teda samozrejme aj nejaká jazyková bariéra, ale predsa aj tie strany majú nejakých Maďarov v stranách, čiže mohli by kampaňovať aj v maďarčine, dajme tomu na juhu Slovenska. Tak toto je nevyužitý potenciál?
Do istej miery áno, strany sa o to snažia, povedzme rôznymi takými platformami, alebo minimálne jednotlivcami, hej, ktorí sa vlastne objavujú na kandidátkach jednotlivých politických strán, ale je to jasné, je to zložitejšie v prípade, keď musíte naozaj že súťažiť s relatívne dobre organizovanou nejakou politickou štruktúrou, čo ale možno do istej miery dnes neplatí, alebo možno nebude platiť ešte úplne. Aj keď SMK, sila zvyku, Aliancia je dnes určite dobre, relatívne dobre organizovaná stále vlastne na tej lokálnej úrovni. Tú pracujú aj, povedzme, že však kultúrne dokážu vlastne podchytiť to prostredie. Čiže podľa mňa akože ťažko sa do toho nejakým spôsobom preniká, už vôbec nie, ak je tam samozrejme jazyková bariéra.
Je zaujímavé, ako veľmi podceňujú strany, vlastne stranické štruktúry v regiónoch, ktoré kedysi vedeli naozaj mobilizovať veľké percento voličov. No a potom už ani nehovorím o romskej menšine, ktorú tu máme tiež 10%, na tú necieli vôbec nikto. Tam si akurát sem tam nejaký politik dojde kúpiť hlasy a takto si to teda asi v demokracii nepredstavujeme. Martin, dá sa vôbec nespovedať, kto vyhrá voľby, keď sa tretina voličov rozhoduje posledný týždeň pred voľbami?
Netrúfim si to, už teda po tých všetkých skúsenostiach za tie roky vidíme, že naozaj ten volič, a to sa netýka len toho, že sa rozhoduje tretina voličov, lebo keby ich bola len pätina tesne pred voľbami, čo ale neznamená, že ide do volebnej miestnosti s prázdnou hlavou a minimálne možno vie o dvoch, troch stranách, ktoré by volili a bude sa medzi nimi rozhodovať. Tam skôr ide o to, že tá pevnosť vlastne toho volebného rozhodnutia, alebo tá väzba vlastne na politickú stranu nie je silná. A niekedy to zvykne vlastne popisovať tak, že od tej reprezentatívnej demokracie sme sa dostali k takej divadelnej. Ak to mám veľmi teda ako tak eufemisticky povedať, to znamená, že sme v tom hľadisku a na tom javisku sa nám teda objavujú tie jednotlivé postavy, niektorá zaujme v ten deň, niektorá svojím výkonom v iný deň a tí voliči, v tomto prípade diváci, vlastne reagujú na aktuálne výkony tých jednotlivých politikov a práve preto sa potom môžu diať relatívne rýchle zmeny v tom volebnom správaní.
Ty si to nazval divadlo, niekto by to možno nazval cirkus. Určite si počkáme aj na ďalšie prieskumy. Martin Slosierik.
Takže, Juraj, nie je už postrach Denis, ale je Ďarďa, alebo ako by som to nazval, podľa Kovačič-Hanzelovej. Ako vy sa vlastne dívate na to hodnotenie pána Slosiarika, riaditeľa agentúry Focus?
Pán Slosiarik mal v niečom pravdu a pani Kovačič-Hanzelová takmer v ničom. Ono totiž to je to úplne inak. Mokrý sen liberálov sa nekonal, totiž to Aliancia sa nerozpadla. Z Aliancie odišli traja predstavitelia platformy Mostu HID. Tí si založili stranu Most HID 23, okamžite sa spojili s Dzurindom. A odišlo s nimi 10% členskej základne. Čiže obrovské fiasko. Drvivá väčšina celej platformy Mostu HID ostala v strane. Práve dnes mali tlačovú konferenciu, kde ohlasovali nových funkcionárov, ktoré, na miesta, ktoré opustili tí traja páni, ktorí odišli. Mena nebudem ani spomínať, lebo nikomu nič nehovoria. Takže toto sa neudialo a potvrdil to aj najnovší prieskum práve Focusu z nedele, zo včera, kde má strana Aliancia 4%, oproti predchádzajúcemu mesiacu si pohoršila 0,3%, čiže to je v rámci štatistickej chyby. My sme s týmto zatiaľ spokojní, toto je dobrý odrazový mostík. A tu chcem upriamiť pozornosť na to, prepáčte mi za výraz, za hnusné farizajstvo tých niekoľkých pánov, liberálov a progresívcov, ktorí odišli, pretože oni odišli jeden deň a na druhý deň už ohlasovali spojenectvo s Dzurindom. Čiže je celkom jasné a zrejme, že
asi oni boli dopredu dohodnutí, že to tak urobia.
Dohodnutí a žiaden Dimeši im v tom neurobil žiaden škrt cez rozpočet. A dokonca som nebol ani ja ten, kvôli ktorému odišli. To už, ja som bol taký figový list, aby zakryli to, že oni nie sú spokojní so smerovaním strany, čo napokon aj priznali v jednom rozhovore, ktorý som čítal, že oni si predstavovali, že Aliancia bude stredopravá, rozumej, liberálna strana, podobná ako bol Most Híd, ktorá nebude chcieť hájiť záujmy Slovenska, ale bude chcieť hájiť záujmy Bruselu, ktorí budú absolútne poplatní všetkému tomu, všetkým tým ideológiám, ktoré sa na nás valia z Bruselu, bude vítať tu migrantov kvetinami, bude to strana, ktorá bude v maximálnej možnej miere podporovať vojnu a nebude podporovať mier. A takto by som mohol pokračovať. A oni vedeli, že ja som síce ideologicky úplne inde, ja som vyhranený v týchto otázkach, a obávali sa toho, že ešte viac v rámci strany zosilnie tento hlas, ktorý bude mať na prvom mieste našu krajinu, Slovenskú republiku, a nie Brusel alebo Washington. A čo sa týka pána Slosiarika, nie je pravdou, že slovenské strany nelovia voličov medzi Maďarmi, pretože Hlas už má aj regionálnu kanceláriu, napríklad v Dunajskej strede ohlasujú príchod niektorých Maďarov na svoju kandidátku a veľmi aktívne robia kampaň, a to isté robí napríklad aj Smer. A áno, je to pravda, že našim najväčším konkurentom, pokiaľ ide o voličov, bude práve Smer. To máme zmerané, my to vieme. A to, že je tam jazyková bariéra, toto už dávno neplatí, pretože ak by platilo to, čo platilo v 90. rokoch, že stačí byť Maďarom na to, aby vás volili a zvolili, tak Aliancia má 7-8%, možno aj viac, pretože na Slovensku žije 450 000 ľudí, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti. Z toho je vyše 300 000 voličov, tak to si predstavte, aká obrovská masa voličská to je. Čiže to je rádovo viac ako 8%. Ale toto nefunguje. Čiže u voličov maďarskej národnosti toto už dávno nefunguje. Oni chcú počuť veľmi jasný program. Oni chcú počuť svojich lídrov, komunikovať zrozumiteľne a jasne. Chcú vedieť, aká to vlastne je strana Aliancia, ktorú majú voliť, čo im ponúka, ako sa im bude žiť, ak jej dajú dôveru. Toto trošku zanedbávali istý čas, venovali sa svojim problémom vnútrostranickým, čo spôsobovalo odklon niektorých voličov. Asi tí si povedali, že oni chaos voliť nebudú, pretože ho mali za 3 roky dosť. A preto sa utiekajú k stranám, ktoré ponúkajú stabilitu. A jednou z takýchto strán je Smer, takže to celkom jednoznačne. Čiže nie je toto pravda, že tam sú jazykové bariéry a neviem čo, toto nefunguje. Nie.
No mám tu jednu takú celkom zaujímavú ukážku, ako Pele na juhu Slovenska loví.
Dobrý večer vám prajem. Jovoštít, kývánok. Milé Vidrančanky, milí Vidrančania, dovolte, aby som vás aspoň takto na diaľku pozdravil na toto vaše úžasné podujatie, ktoré sa vo vašej obci koná už po 12. krát. A aj napriek tomu, že dnes vláda hádže polená pod nohy našim mestám a obciam, patrí toto vaše dnešné podujatie k jedným z najväčších v tomto regióne. My v Hlase chceme ľudí spájať. A chceme pomáhať ľuďom bez ohľadu na to, v ktorom regióne Slovenska žijú, alebo bez ohľadu na to, akej národnostnej menšiny patria. Veľmi sa teším, že keď som bol ešte predsedom vlády, podarilo sa nám vašej obci pomôcť vybudovať multifunkčné športové ihrisko, ktoré, pevne verím, už slúži svojmu účelu a tešia sa z neho nielen mladí, ale aj dospelí. A tak do budúcna verím, že ak v Hlase budeme mať ešte znovu šancu byť pri kormidle, vašej obci budeme pomáhať aj naďalej. Ešte raz, je mi veľkou cťou, že som sa vám mohol aspoň takto prihovoriť. Želám vám všetko dobré, ale dnes hlavne dobrú zábavu.
No takže, toľko Pele. No vidíte, aký som dobre pripravený na to, čo poviete. Ako sa vy vlastne na toto dívate, veď Multifunkčné ihriska to bola vlajková loď Roberta Fica. Pele si z toho robí zásluhy.
Áno, a teraz tie takýchto detské ihriska chodí rozdávať Boris Kollár. Tu musíme upriamiť pozornosť na starostu obce Vydrany, to je pán Boloudy, ktorý bol v tom čase, kedy dal takýto priestor alebo video priestor pánovi Pellegrinimu, bol členom strany Aliancia. Za stranu Aliancia sa stal prvýkrát v živote župným poslancom a ako prvý túto stranu opustil ešte pred ostatnými mostiakmi. Takže asi toľko ku charakterovým vlastnostiam rovnej chrbtici a čestnosti niektorých bývalých kolegov. Pozerám sa na to tak, že ja som nikdy nebol taký, že kade vietor, tade plášť. A ja by som to na jeho mieste nerobil, aby som takýto priestor konkurencii nedával, a najmä nie, ak som členom strany, ktorej napríklad aj Peter Pellegrini môže zobrať určitý počet hlasov. Čiže ja som rád, že tento človek už tam nie je, pretože, ako vidíte, asi veľa toho nenamútil v tej strane. Ja som skôr zástancom toho, že v jednote je sila. A všade tam, kde je široké spektrum názorov, kde je široké spektrum ideológií prítomných, toto nikdy fungovať nemôže, a občania to mohli vidieť vo veľkom pri vláde Slovenskej republiky, ktorá sa práve na takýchto veciach rozpadla, a v malom napríklad na strane Oľano, pretože aj tam boli liberáli, progresívci, konzervatívci, a tiež to nedopadlo podľa očakávaní. Z 53 členného poslaneckého klubu je dnes len 35. Takže ja som vždy bol a aj som zástancom jednoty. Nie komunistickej strany, pretože iný názor samozrejme sa pripúšťa, ale s opačným názorom sa polemizuje, sa rozpráva, a takýto opačný názor sa nezvykne, alebo v normálnych demokratických stranách a v normálnych demokratických krajinách sa opačné názory počúvajú a nesnažia sa utlmiť, tak ako to chcú robiť naši liberáli a progresívci, o čom sa asi budeme ešte baviť.
V tom vašom úvodnom vstupe ste sa zmienili o tom, že ako liberáli sa snažia dotiahnuť, neviem, či je to pozorovacia misia proti sfalšovaniu volieb, alebo dokonca nejaké komando na ovplyvňovanie volieb, no tak Taraba a Blaha boli statočne rozčúlení a najskôr Blaha povedal toto.
Naši liberálni priatelia veľmi často a radi hovoria o tom, ako v roku 1989 ľudia štrnkali za slobodu, demokraciu, za to, aby sme neboli satelitom Sovietskeho zväzu a podobne. Ja sa dneska pýtam, v čom je ten rozdiel v porovnaní s bývalým režimom, pokiaľ tu máme neustále útočenie na slobodu slova ľudí, ktorí majú iný názor, povedzme na vojnu na Ukrajine. Keď tu cítime, že dokonca cudzie vojenské spolky sa snažia intervenovať do slovenských volieb, keď sa akýkoľvek iný názor považuje za prejav akejsi propagandy, akejsi šírenia dezinformácií a akohosi intervencie cudzích mocností v našej krajine. Čiže, dámy a páni, začíname mať pocit, že sa Slovensko, vďaka pani prezidentke Čaputovej a liberálnym médiám a liberálnym politikom, dostáva do situácie, že tu prestáva platiť demokracia, sloboda, a že ani základná elementárna národná suverenita nie je dneska na stole. Ja keď som počúval alebo čítal rozhovor pani prezidentky Čaputovej v Politico, tak som sa nestačil čudovať. Pani Čaputová ako prezidentka Slovenskej republiky doslova šírila konšpiračnú teóriu, že ruská propaganda a Rusková federácia tu zasahuje do predvolebnej kampane, a že všetci tí ľudia na Slovensku, tých 66%, o ktorých hovorí prieskum Globseku, sú vlastne de facto obeťami ruskej propagandy. Oni sú tí zmetení, ako hovorí pani Čaputová. Oni sú tí, ktorí treba prevychovať. Čiže keď máte národ, ktorý má iný názor, ako si predstavuje NATO alebo Američania alebo pani Čaputová, tak treba vymeniť národ. Netreba vymeniť lídrov, ako to sa to deje bežne v demokracii. Treba vymeniť národ. Treba nás znásilniť, treba nás nejakým spôsobom napraviť. Lebo sme zlí, lebo nemáme správny názor. Toto kde sme pre Boha? Naozaj takéto veci sa dejú v totalitách, vo fašistických režimoch, ale určite nie v demokracii. Takže chcel by som aj pani prezidentku Čaputovú požiadať, aby prestala s takýmto molestovaním, aby prestala urážať Slovákov, aby prestala ohovárať Slovensko na pôde zahraničných médií? Ako môže vysloviť, že Slováci sú nejakým spôsobom obeťou propagandy? Máme svoj názor. 66% ľudí podľa Globseku tvrdí, že Američania zarábajú na vojne na Ukrajine. 86% ľudí na Slovensku si podľa prieskumu denníka N neželá ďalšie zbrojenie Ukrajiny. To všetkých týchto ľudí budeme kriminalizovať, budeme ich linčovať, budeme ich napádať. Tak, ako sa to kedysi možno robilo v bývalom režime, že sa vyhadzovali zo škôl učitelia, ktorí nemali správny názor, že sa vyhadzovali vedci, že sa vyhadzovali úradníci. Toto chceme opäť na Slovensku, lebo toto sa znova deje. Pod hlavičkou takýchto ľudí, ako je pani Čaputová. A potom tu máte súťaž, kde sa úplne jasne ukazuje, že NATO ide intervenovať do predvolebnej kampane a že terčom je opozícia. Toto je naozaj škandál. Ja som presvedčený, že pani Čaputová by mala reagovať aj politicky, ako hovorila predseda. Mala by zvážiť odstúpenie zo svojej funkcie.
No, tak ja si myslím, že odstúpenie pani Čaputovej nehrozí ani náhodou. Dokonca môžem sa mýliť, mala v tomto prsty, aby progresívne Slovensko malo podľa možností čo najväčšie šance. Môžem sa mýliť. Váš názor na to je aký, Juraj?
Nie, vôbec sa nemýlite. Pani Čaputovú tu potrebujú ako soľ, takže ona nikam neodchádza, nikam ani neodíde. Avšak to, čo sa deje a na čo ja už upozorňujem roky, že my na Slovensku, alebo progresívne Slovensko chce na Slovensku vybudovať kvázi komunistický režim. A keď som to prvýkrát povedal v redakcii denníka Postoj, odtedy som tam nebol, pretože to je jednoducho fakt. Tu sa iný názor netoleruje. Tu existuje jeden pokrokový, správny režimový názor. Každý, kto ho akceptuje, kto sa prispôsobí, tak ten je vítaný. A všetci ostatní sú dezoláti, sú fašisti, sú extrémisti. V tom lepšom prípade sú to chudáčikovia, ktorí nemajú svoj vlastný názor, ale sa nechali ovplyvniť a opantať akousi propagandou a tam si môžu teraz poslucháči vybrať, či to je Orbánovská, alebo Putinovská, alebo Ruská, alebo akákoľvek. Ale nevšimli si jednu jedinú vec, že politika, najmä zahraničná politika, ktorou dovedli túto krajinu do tohto marazmu, je ich vina. To, že 30% ľudí dôveruje už len Čaputovej, je jej vina. To, že bývalým vládnym stranám dokopy dôveruje možno 15% ľudí, je ich vina. Toto nie je vina ľudí, že sú opantaní akousi propagandu, lebo oni vlastne hovoria to, že títo ľudia nemajú vlastný názor. Že sú hlúpi. A toto je plne v súlade s tým, čo im vykrikoval Naď s Káčerom, že sú opice, že sú dezoláti, že sú paviány a že sa ich starí rodičia by sa z nich dogrcali a tak ďalej. Toto je presne tento štýl komunikácie a toho, čo si oni myslia o ľuďoch. Pretože nepovažujem skutočne za normálne to, že s ľuďmi, ktorí majú opačný názor, sa tu nekomunikuje, sa s nimi nerozpráva. Veď keď majú takú svetabornú pravdu vo všetkom, veď nech si pre Boha sadnú a nech si to vydiskutujú v televízii, lenže tu sa stretávame s tým, že hlavní nosiči iných myšlienok sa do tých televízií ani nedostanú, pretože ich tam nezavolajú jednoducho. Oni hovoria, že to robia preto, aby nešírili dezinformácie. A dezinformácie šíria práve najvyšší ústavní činitelia, ktorí chodia po Európe a chodia po NATO a nadávajú na svoju vlastnú krajinu a na svojich vlastných ľudí. Toto považujem skutočne za strašné. A ešte ma napadla jedna myšlienka. Všetky najsledovanejšie televízie na Slovensku, všetky najčítanejšie denníky, a teraz je jedno, či to je aj polokonzervatívny postoj, hovoria to isté. Oni šíria tie narratívy, ktoré šíria aj pani prezidentka Čaputová a v súčasnosti aj premiér Odor a predtým Heger. A vidíte, že u ľudí, u bežných občanov, u voličov, to nenachádza odozvu. Čiže oni môžu masírovať verejnú mienku, ako len chcú a nedarí sa im, pretože ľudia jednak si vedia porovnať to, čo si prečítajú, s tým, ako sa majú. Pretože títo ľudia, keby raz prišli do regiónu sa opýtať, že ako sa máš, tak by zistili, že to, čo oni hovoria, alebo to, čo oni píšu, je v príkrom rozpore s tým, ako to reálne cítia ľudia. A toto isté vlastne povedal aj šéf zastúpenia Európskej komisie, pán Šucha. Spomente si, ako hovoril o tom, že, tu na, že Slováci sú...
Majú to, asi nejakú zlú DNA.
DNA, že on im chce meniť chromozómy v DNA, pretože my sme tu asi neandertálci, nejaké zaostalé opice. A potom, keď sa ho opýtali, či on vie, kto je to muž alebo žena, tak povie, že nie je genetik. Ale genetikom vedel by vtedy, keď trebalo osočovať všetkých občanov Slovenskej republiky. Toto je ich štýl urážania bežného, normálneho, slušného človeka, ktorý si dovolil nesúhlasiť s ich názorom.
No ešte sa vás spýtam, skôr ako prehrám ďalšiu tú zvukovú ukážku s Tomášom Tarabom z hodov okolností na túto tému toho kvázi školiaceho seminára. Tak moja otázka smeruje k tomu, u koho ste vlastne boli v tom postoji, pretože ja dosť vážne pochybujem, ako odišiel Dag Daniš a prišiel tam Marek Vagovič, že tu je ešte nejaký konzervatívny denník alebo týždenník.
Jediný konzervatívny portál na Slovensku sa volá Štandard. A
tam je tuším Dag Daniš, ak si dobre pamätám.
Áno, on tam pôsobí, šéf-redaktorom je pán Daniška. A na maďarskej strane je takýmto konzervatívnym portálom kyrkyp.sk a tam to asi aj končí, pretože tu sme sa dostali na Slovensku do takéhoto štádia, že konzervatív, som teda tým, koho liberáli oslovia konzervatívcom, to sú tí ľudia, ktorí sú síce kresťania, možno sa chodia do kostola pomodliť, ale inak majú vo všetkom také isté názory ako liberálny mainstream. Či už ohľadom na vojnu, či už pohľad na smerovanie Slovenska, či už pohľadom na suverenitu Slovenska. Veď sám Mikloško, ktorého ohlasovali za spasiteľa KDH, ktorý dovedie kresťansko-demokratické hnutie do parlamentu, sa vyjadril, že on bude hlasovať v prípade, ako k tomu dôjde, o registrovaných partnerstvách. Že on bude hlasovať za absolútnu podporu vojenskú Ukrajine, že on bude hlasovať za všetky sprostosti, ktoré sa na nás valia z Bruselu. Tak mi povedzte, v čom je vlastne KDH konzervatívne? No a postoj mňa osobne trošku mrzí, že sa tak ako keby odklonili od týchto tém. A jediné, čo ja vidím, vo ktorej otázke vidím postoj skutočne konzervatívny, je otázka potratov alebo práve tejto gender ideológie. Vo všetkom ostatnom je to mainstream.
Dobre, ideme na tú ďalšiu ukážku. Tomáš Taraba a jeho spor s Kajtárovou.
Dámy a páni, strana Smer a Slovenská národná strana, snad nikto nepochybuje, že v žiadnom zo svojom bode nemá rozvrat demokratického zriadenia na Slovensku. To je najpodstatnejšia informácia a neexistuje jeden jediný legitímny dôvod, aby štátni úradníci, ktorí vykonávajú svoju funkciu, svoje poslanie na pozíciách, ktoré na jednotlivých ministerstvách majú, iba v kompetencii zákona o štátnej službe, majú vykonávať túto funkciu profesionálne, nestranne a apoliticky. Keď si pozriete jeden z týchto zápisov a tak ako pán predseda strany Smer povedal, týchto zápisov musí existovať viac, pretože každý z tých jedných delegátov tam bol za nejakú štátnu inštitúciu a musel z tohoto, nevieme to ako nazvať, z tohoto bláznivého výletu alebo z tejto misie musel urobiť zápis. Ľudia, ktorí tam boli niektorí tak šokovaní, že sami zrejme v tom kľude, keď sa toto všetko odohralo a spätne si vybavovali, že čoho sa zúčastnili, mohli nadobudnúť pocit, že či náhodou nie sú súčasťou nejakého sprísahania proti Slovenskej republike, či toto nie je sabotáž, pretože ak toto nie je sabotáž, už neviem, čo iné je. A ja som 4 dní misie dozadu adresoval pár otázok na verejnosť Pána predsedu Smeru som, keď sme boli v parlamente, sa pýtal, že či vidí to ticho okolo toho. Pretože všade počúvame, všade hoax, všetci sú hoaxeri. A ja som dal úplne konkrétne otázky, či takáto misia bola, či sa takíto ľudia toho zúčastnili, či je pravdou, že na tých stretnutiach štátni úradníci mali vykreslovať opozíciu ako najväčšiu hybridnú hrozbu na Slovensku, ktorú treba zastaviť. Dokonca, keď dostanete tento zápis, tak tam sa hovorí dokonca, je to skôr v takom kontexte, že tí, ktorých počúvali, boli z toho šokovaní, že až tak to nevnímali ani oni. A jednoducho my sme sa dostali do momentu, že my musíme zistiť, kto je autorom tejto misie. Je nepredstaviteľné, aby sme prijali tézu, že tu si niekto zavolá z jedného ministerstva na druhý a povedali, poďme urobiť nejakú samozvanú akciu do Severoatlantickej aliancie, do Európskej únie. My chceme vedieť, a touto cestou vyzývame aj Borisa Kollára, aby sa k tomuto vyjadril, kto z ústavných činiteľov mal o tomto vedomosť. Pretože my dnes sa bavíme vôbec o tom, že či na Slovensku bude mať opozícia rovnaký prístup k volebnému procesu, pretože autorom alebo autori tejto misie majú za cieľ práve to, aby tomu tak nebolo. A aj z tohoto dôvodu, preto veríme, že aj pán generálny prokurátor aj túto tlačovú konferenciu počúva, že keď nám budú zavreté ústava ako opozícii na pôde parlamentu, že bude to on, ktorý si vypýta zápisy zo všetkých inštitúcií, ktoré sa toho zúčastnili. Pretože tento jeden zápis, ktorý je oficiálny zápis z ministerstva obrany, ale to osobné reinterpretovanie toho, čo tam sa dialo, je ešte oveľa katastrofálnejšie. Takže ja chcem potvrdiť, my, toto je slovenský Watergate, my neveríme verzii, že tu sa niekto len tak rozhodol.
To je zábavné, pravda. Veľmi to je smiešné.
A to, že slovenská opozícia je vykreslovaná ako hybridná hrozba, ktorú treba zastaviť, to je v poriadku, možno v nejakej malej komunite ľudí je to bráne, že však len im dajte, ale pokiaľ sa bavíme, že sme demokratický právny štát, tak toto je za všetkými červenými čiarami. Takže opakujem ešte raz, aj za Slovensku národnú stranu dodáme podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdzi. Očakávame od všetkých politických strán, že zvolajú tú mimoriadnu schôdzu, pretože toto není o nás. Ak v tomto nemajú mať prsty aj ostatné politické strany, tak nebudú mať najmenší problém dojsť na jadro veci, kto stojí za touto delegáciou.
Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, televízia Markíza.
Je možné, že toto bol štandardný nejaký seminár v Bruseli venovaný dezinformáciám a hoaxom s tým, že opozícia vrátane teda vašej strany tam bola spomenutá len mimo rečov?
Tak to, čo je v rámci toho semináru, tak mi povedzte, aký seminár, však na akom seminári môže... Ja viem, však ja vám idem odpovedať. Na akom seminári pracovnom, kultúrnom môže zástupca policie Slovenskej republiky požiadať predstaviteľ NATO o zaslanie Counter Hybrid Support Team na Slovensku republiku, do Slovenskej republiky. A ak tam na tom mieste sa pýta šéf policie, teda predstaviteľ policie, že ak to nemôže požiadať on, aký je náležitý postup a procesy, čo majú splniť, aby to sem prišlo. Hej, toto je školiaci seminár. Na školiacom seminári sa teda pýtali, čo majú urobiť, aby Severoatlantická aliancia poslala na Slovensko špeciálny tím, ktorý bude bojovať s opozíciou, ktorú zadefinovali ako najväčšiu hybridnú hrozbu.
Takže, toľko Tomáš Taraba a Gabča Kajtárova. Juraj, máte vy vôbec nejaké bližšie informácie ako bývalý poslanec o tom, že čo je to vlastne ten hybridný tím na boj s dezinformáciami, ktorý je v rámci asi nejakého toho psychologického alebo hybridného boja s odporcami NATO alebo minimálne s tými, čo chcú mier?
No, pán prezident Trump by vám asi vedel k tomu bližšie povedať, že kto sú títo ľudia. Ale jednu vec viem naisto, že existujú algoritmy napríklad na Facebooku, ktoré vedia spôsobiť to, že konzervatívne názory sa nebudú šíriť tak ľahko alebo takým spôsobom ako nejaké iné názory. A to, že s akými praktikami sem prídu, ak sem prídu. A čo budú robiť? Na toto vám ja odpovedať nedokážem, avšak dokážem vám odpovedať na inú vec. Ak by tu NATO prišlo s legálnou kampaňou pod svojim vlastným menom za svoje vlastné peniaze, aby chceli, ja neviem, propagovať samých seba, alebo by chceli viac prikloniť verejnú mienku na ich stranu, toto je legitímny cieľ, ktorý ani nemôžete ani zakázať a nemôžete proti tomu ani nič povedať. Ale ak tá istá organizácia chce ovplyvňovať voľby na Slovensku, ktorá označuje celú opozíciu, neviem, prečo tam nebol teda aj Peter Pellegrini na tej tlačovke, ak teda označuje celú opozíciu za hrozbu, opozícia dnes, alebo opozičné strany majú výtlak, ktorý sa približuje takmer k 40-45%. A toto je už pomaly ústavná väčšina. Tak pri nízkej účasti teda. Tak toto vidím, toto vnímam ako veľký problém a zjavne to vnímajú ako veľký problém aj tí, ktorí tento pozývací list týmto inštitúciám napísali. Nerobili by to, ak by boli presvedčení o tom, že politika, ktorú robia, je v záujme Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky. Nerobili by to, ak by boli presvedčení o tom, že dokážu sami svojim politickým výtlakom, svojimi názormi vyhrať voľby. To znamená, že presvedčiť takú časť voličov, ktorí sú ochotní ich voliť, aby mohli potom následne zložiť vládu. Tak keďže im to takto nejde, tak to skúšajú takýmto pokutným spôsobom. A čo je najstrašnejšie na tom celom je, že práve títo ľudia označujú mňa, Roberta Fica, Tomáša Tarabu za agentov cudzej moci. A pritom my sme len na strane záujmov Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky. Nikdy v živote, pán moderátor, nikdy v živote by ma nenapadlo, že v roku 2023 budem musieť vehementne obhajovať suverenitu Slovenskej republiky pred kapituláciou. Že budem musieť obhajovať normálnosť pred nenormálnosťou. Veď si len spomente, že tu je už pomaly hanba povedať, že ste heterosexuál. A že budeme musieť brániť princípy, na ktorých bola postavená Európska únia, ktorá si svoje pravidlá prijala v konsenze so všetkými 27 štátmi. A dnes, keď zisťujú, že sú tu možno krajiny, ktoré už prestávajú súhlasiť s tým, akým smerom Európska únia ide, tak Európska únia, alebo tie vedúce krajiny, alebo krajiny s vedúcim postavením, si povedia, že ty nám tu nebudeš hovoriť opačný názor, teba jednoducho vypneme. Chcú zrušiť právo veta. Maďarsku povedia, alebo sa silou mocou mu chcú prekaziť predsedníctvo v Európskej únii len preto, že si Maďarsko dovolí mať iný názor než liberálny mainstream. To je, ja tomu jednoducho nedokážem tomu pochopiť, respektíve to tomu rozumiem tomu, ale s tým zásadne nesúhlasím.
Dobre, máme tu už aj nejaké otázky alebo skôr pripomienky. Napríklad poslucháčka Zuzana reaguje, že KDH v súčasnej dobe je už neomarxistická strana. Ako vy sa napríklad dívate na Miriam Lexman, ktorá je v podstate, neviem, či manželka alebo partnerka, podľa všetkého už manželka, predsedu KDH Majerského?
No, stačí
europoslankyňa, samozrejme, a zrejme poznáte jej vyjadrenia v Europarlamente.
Poznám a poznám aj jej hlasovania v tých kľúčových veciach, ktoré ovplyvňujú život občanov Slovenska. Vždy bola na strane liberálneho mainstreamu. A zoberte si ešte strašnejšie hlasovania a vyjadrenia druhého europoslanca KDH, pána Štefanca. No, povedzte mi prosím vás, čo majú oni spoločné s kresťanstvom a s demokraciou? Vôbec nič. Oni sú už len členmi hnutia. Hnutia, ktoré nám tu v strednej Európe chce nanútiť spôsob života, ktorý nám nie je vlastný, ktorý je nám cudzí.
No ešte sa vás spýtam na jednu vec, ktorá KDH súvisí. Ako sa vy dívate na ten presun Lojza Hlina, bývalého predsedu KDH pred Majerským, do SAS? Je medzi svojimi už konečne.
Ja neviem, kde bol doteraz pán Hlina a neviem, kto...
Tak Hlina bol predtým u Druckera v tej strane, ale tak tá sa spojila s Pelem, tak Hlina hľada nejaké iné, lepších liberálov.
Ja som si myslel, že Jana Budaja už nikto netromfne v počte pozbieraných stranických tričiek. Ale pán Hlina sa k nemu mimoriadne blíži. Pokiaľ som to dobre počítal, tak Jan Budaj už je vo 8. strane a pán Hlina je asi v 6. alebo v 7. Takže tam je dosť vyrovnaný boj o túto priečku. To je jednoducho, to sú veci, ktoré nevysvetlíte. Toto sú tí tzv. Pokrokoví konzervatívci, o ktorých som hovoril na začiatku relácie.
No dobre, prejdeme teraz na to, čo hrozí Slovensku. V TASR bol pán Hrabko, komentátor, bývalý redaktor, kde povedal k falšovaniu volieb nasledovne.
Som zachytil aj vyhlásenie pána ministra Šimka v tom zmysle, že veď veľkou garanciou toho, že tie voľby sa nebudú dať manipulovať, je práve to, že strany majú právo mať tam svojich nominantov v tých voľbných komisiách a tí nominanti majú právo vyhotovovať si napríklad fotografické kópie tých zápisníc. Aj keď je pravda, že tie fotografické kópie majú právo až teraz po tej poslednej novele tohto volebného zákona. Predtým to bolo také diskutabilné. Bolo to na predsedovi volebnej komisie, či dovolil, či nedovolil. A ono to zase, keď v polovičke komisii dovolíte a v polovičke nedovolíte, tak potom tá krížová kontrola a paralelné štítenie hlasov stráca zmysel. Teraz to ale je možné. To znamená, každá strana, ktorá tam má svojho zástupcu, si môže tú zápisnicu odfotiť, dokonca sa budú zverejňovať na web stránkach miesta obcí, môžu si porovnať, či je tá istá. Myslím si, že o toto išlo, aby sa ľudia nebáli, že tu môže prísť k manipuláciám volieb, dá sa tomu zabrániť.
No to sme hovorili predsa už dávnejšie, ešte kým pán minister Šimko nebol vo svojej funkcii a keď sa začali objavovať tie prvé správy o podozreniach, že je možnosť falšovania volieb a stala sa z toho nejaká tá téma. A tedy som hovoril presne to isté. To, ako voľby skončia, záleží primárne od politických strán, pretože oni kontrolujú priebeh ten volieb. To dávam do spojitosti aj s to predchádzajúcou odpovedou v tých volebných a najmä okrskových komisiách predsa sedia zástupcovia politických strán. To znamená, že tam existuje krížom krážom, to nie je krížom, ale to je krížom krážom kontrola, pretože tých subjektov je veľa, ktoré pôjdu do volieb, aby sa navzájom kontrolovali, takže tam a inde sa už to veľmi, veľmi falšovať nedá a vždy sa dá k tomu spätne vrátiť. Ja sa neobávam, jednoducho povedané to, ak si bude každý plniť svoje povinnosti tak, ako mu zákon prikazuje a tak, ako má, tak sa neobávam v tejto chvíli žiadneho falšovania.
No, takto. Falšovať sa samozrejme dá. Ja som sa aj profesionálne chvíľku venoval volebnému monitoringu. Sú vždy na to nejaké možnosti. Pravda je ale taká, že ak máte zachytené okrskové komisie a majú paralelne viaceré strany, to znamená také, čo spolu aj spolupracujú, aj nespolupracujú, vedia si to navzájom porovnať, tak potom, ak by niekde v procese toho sčítavania hlasov prišlo k nejakej manipulácii, tak sa to ukáže, bude sa to vyšetrovať, jednoducho dá sa na to prísť. Druhá potom možnosť je, nakoľko je bezpečný ten systém voľby zo zahraničia, tam sú špeciálne rizika, alebo sa dá voliť poštou a na ambasádach, ale tých hlasov zase nebýva až tak veľa, že by boli vo voľbách rozhodujúce. V celku ten náš systém podľa mňa dáva záruky, že je možné tie voľby naozaj ustrážiť.
Ak bude, preto aj hovorím a môžem to iba zopakovať, ak bude robiť každý to, čo má a ak bude rešpektovať pri tom zákon, existuje veľmi minimálna šanca na manipulovanie výsledkov volieb. Tá najväčšia je naozaj pri voľbe poštou, lebo tam nemáte žiadnu istotu, že ten, kto to posiela, naozaj slobodne a tajne hlasoval. Ak to preženie, možno pri ňom niekto stál a dal mu 20 eur a povedal, tak Kružkovi tam takú a takú stranu, tak to jednoducho urobil. To nemáte možnosť odkontrolovať. V tom je veľká nevýhoda.
No ja to vidím celkom ináč. Problém je nie ten, kto ako hlasuje, ale ten, kto ako spočítava. A spýtam sa vás, vy ste boli 3 roky v parlamente. Napadlo niektorému z poslancov aspoň to, že by, keď sa už menil ten volebný zákon a volebný jeden obvod sa dával a ďalšie tieto zmeny nastávali na ústavnej úrovni, že by tú voľbu zo zahraničia urobili transparentne takým spôsobom. Trošku uvediem našich poslucháčov v určitom časovom limite, tak ten dotyčný, ktorý žije v zahraničí, tak môže požiadať obec listom, e-mailom, ako uzná za vhodné, alebo osobne ju navštíviť tú konkrétnu úradničku, ktorá to má na starosti, ktorá neskôr v prípade obci býva spravidla aj zapisovateľkou, aby mu poslala tie volebné otázky, pardon, volebné hlasovacie lístky a samozrejme obálku spätnú. Prečo sa to vtedy neurobilo takým spôsobom, aby sa do tých obcí aj vracali tie hlasovacie lístky vyplnené? Preca, keď je raz tam zapísaný v zozname voličov, tak prečo by mal byť v rámci Slovenska vytvorený jeden nejaký obvod pre voličov zo zahraničia, čo ja viem, kde to urobia, v Petržalke alebo v Ružinove, to je jedno, skrátka v Bratislave. Napadlo vám to, že takto by to bolo transparentné, logické a spravodlivé. A hlavne dalo by sa to odkontrolovať a tie voľby zo zahraničia, aj keď to už je jedno, že či niekomu niekto stojí z 10 eurovkov, alebo so samopalom pri hlave, dosť o tom pochybujem, že by niekto niekoho nútil toho voliča zo zahraničia, aby takýmto spôsobom, či už nátlakom, alebo korupciou, menil svoj názor.
To by ani nemalo význam, tak to by tých ľudí muselo byť niekoľko 10 tisíc, ktorí by tam stáli s pištolou, alebo by chodili po Anglicku kúpovať voľby, to sa nedá. Ale my sme mali iný nápad. My sme chceli urobiť to, aby voľby zo zahraničia boli elektronické. To znamená, aby si každý volič mohol odvoliť a následne skontrolovať to, komu, či mu ten jeho hlas pripísalo tej strane, ktorej ho dal. Avšak v koalícii vtedy nebola vôľa
presadiť. Politická vôľa.
Nebola. Vtedy to viem, že toto padlo. A odtedy sa tomu nikto nevenoval. Ja v tom, čo povedali spomínaní páni, ktorých ste púšťali pred chvíľkou, vidím zásadnú vec, ktorú pomenovali obaja. Že ak budú všetci robiť tak, ako im to zákon prikazuje, tak k falšovaniu volieb nedôjde. No lenže my sa tu musíme brániť proti tomu, aby všetci to robili takto, aby tu nikoho nenapadlo robiť to inak a ten zákon obchádzať. A k tomu mala napríklad aj smerovať novela, o ktorej sme sa bavili pred dvoma týždňami, ktorá nakoniec nerieši vôbec nič, a to je to zverejňovanie zápisníc, hoci aj z okrskových komisí a napokon aj z tej mestskej komisie, pretože tu vidím možnosť, ako to správne odkontrolovať. To znamená, že zverejniť to bezodkladne potom, čo zápisnica je podpísaná. A žiaľ, novela, ktorú predkladali poslanci republiky, to opomenula, a keď to zverejnia po roku alebo po pol roku v obci, tak zákon neporušia. Čiže prakticky neurobili s tým zatiaľ vôbec nič. Ale vraj sa to má zmeniť, vraj to majú na júnovej schôdzi zmeniť nejakým pozmeňujúcim návrhom, tak snáď k tomu dôjde. Ale v tomto mali páni pravdu, že tie strany, ktoré majú obavu z falšovania volieb, a ich zástupcovia v okrskových komisiách, ktoré ščítavajú tie hlasy, by mali spolupracovať a mali by svoj postup koordinovať, pretože jeden nerieši, ale traja, štyria, piati áno.
No tu je asi problém ten, že tieto politické strany spravidla s nejakou 1000, maximálne 2000 členskou základňou horko ťažko obsadia 1/3 z tých volebných komisií na okreskovej, to znamená miestnej úrovni. Oni, ak sa medzi sebou nedohodnú na nejakom paralelnom sčítavaní hlasov, a to bude zrejme obrovský problém, pretože nikto nikomu neverí a nikto s nikým nechce spolupracovať, tak ja si to neviem predstaviť, pretože republika má nejakých 1000 členov, potom Tarabovci zhruba 1000, SNS-ka 2000, potom Národná koalícia zhruba 2000. Čiže tieto malé opozičné strany tak za predpokladu, že nedokážu spoločne obsadiť všetky okrskové komisie, a to je jeden zásadný problém. V niektorej okrskovej komisii by mali aj povedzme troch zástupcov a čo ja viem, ďalších dvoch nebudú mať žiadného. A pokiaľ skutočne neobsadia všetkých 6000 okrskových komisí, tak to jednoducho nepôjde, pretože ten zákon 333 o voľbách do Národnej rady hovorí naprosto jasne. Volebný okrsok by spravidla nemal byť väčší ako s 1000 voličmi, čiže keď si to zoberieme, tak tých okrskov bude približne 6000 a toto je už dosť zásadný problém. Ako sa vy na toto dívate a ako to bude riešiť Aliancia s paralelným sčítavaním hlasov? Či ste už nad tým uvažovali, že s niekým sa dohodnete z týchto opozičných strán a zapojíte sa aj vy minimálne na južnom Slovensku, kde budete mať spravidla obsadené všetky okrskové komisie?
Hovoríte správne, my budeme mať v každej jednej okrskovej komisii svojho človeka. Ale zase nesúhlasím s tým, že sa to nedá spraviť, pretože v okrskovej komisii tým komisárom nemusí byť len člen strany, môže to byť ktorákoľvek osoba. A odkedy sú členovia motivovaní, aj myslím, že teraz to je 50-eurová odmena za účasť v komisii.
Viac, podstatne viacej, a ešte neviem, ako to bude teraz, lebo tá odmena sa skladala z dvoch častí, alebo dokonca z troch. To znamená samotná odmena, potom stravné a potom ešte na nápoje. A preplácalo sa cestovné minimálne pre tých, ktorí mali nejaké zdokladovateľné náklady, či už na nejaké to školenie predsedu, podpredsedu, pokiaľ išli nejakým dopravným prostriedkom, alebo to sa spravidla vo výške bežného cestovného preplácalo. Tak k tomuto smeruje tá moja otázka, že ako to vlastne ide sa zabezpečiť, pretože ja viem, správne ste poukázali na to, že to nemusí byť člen strany, nakoniec to ani nikto nezisťuje, že koho tá strana deleguje do tej okrskovej komisie, ale skôr ide o to, že ako to urobiť, aby to bolo koordinovane urobené a aby naozaj boli tie výsledky zo všetkých okrskových komisí, to znamená zo 6000 približne.
Nepôjde to inak len tak, že sa strany, ktoré sú opozičné, ktoré majú obavy o férovosť volieb, alebo tie, ktoré chcú dokázať, že tie voľby boli férové, tak jednoducho budú musieť spolupracovať a tá spolupráca bude musieť byť uzatvorená na úrovni predsedov strán. Hovorím, my budeme mať v každej jednej okreskovej komisii v južných okresoch svojho člena. My sme pripravení spolupracovať, my sme pripravení na to, aby tieto voľby boli férové a aby nikto nemal pochybnosti o tom, že či jeho hlas toho občana, ktorý dal strane, bol aj zároveň tej strane pripísaný.
Dobre, pripomeniem našim poslucháčom, že pokiaľ máte nejaké otázky na Juraja Dimešiho, tak telefónne číslo do štúdia je +421 910 473 440. Môžete využiť signál WhatsApp a Telegram, ktorý je spárovaný s týmto číslom. Poprosím vás, vydržte 2,5 minúty, teraz prehrám takú kus kurióznu, ak to vôbec kuriozitou dá sa nazvať, z ťažkého týždňa, kde sa snažil ten kecálek zosmiešniť Roberta Kaliňaka.
O manipulácii volieb sme počuli ešte v súvislosti s nákupom rómskych hlasov. Zhodou okolností pritom bol tiež Smer.
Ešte v marci sme natáčali v obci Lomnička. Vo voľbách tu totiž prekvapivo prekrúžkovali najpopulárnejšieho politika Smeru Roberta Fica dvaja pomerne neznámi poslanci Stanislav Kubánek a Peter Chudík. Rómov však zrejme neoslovil ich program. RTVS sa totiž priznali, že oboch poslancov krúžkovali za krabičku cigariet.
Áno, župan a poslanec Smeru si chceli kúpiť volebné krúžky za krúžky z dymu. A skončilo to tak, že polícia nakoniec obvinila Rómov z krivej výpovede a Smeráci z toho vyviazli.
Skutok, pre ktorý sa viedlo, sa nestal.
Ako inak. Voľby na Slovensku však nikdy nikto nespochybňoval. Za ich priebeh nás chválilo aj zahraničie a témou sa to stalo až dnes. Voľby nie sú diplomovka v skalici, aby sa dali len tak sfalšovať. V každej volebnej miestnosti je komisia a v každej komisii sedia ľudia, ktorých navrhnú samotné strany. Ak strana nikoho nenominuje, starosta alebo primátor, tam posadí niekoho z úradu. Spolu je na Slovensku 6000 okrskových komisií, ktoré volebné miestnosti strážia celý volebný deň. Počas posledných 4 volieb žiadne problémy neboli a všetko bolo v pohode. Takže je trochu zvláštne, že chlapci vyťahujú falšovanie práve teraz. Akože doteraz čo riešili? Nakoniec sme sa ale dopátrali, prečo sa zrazu taký Smer bojí, že voľby budú falšované.
Pretože stále vstupujú viac a viac do volebných procesov elektronické systémy.
No, ale áno, je pravda, že štatistický úrad používa elektronický systém.
Máme vlastne elektronický systém, ktorý inak bol kúpený za vlády Smeru.
OK, tak teraz už mám aj ja o tie voľby strach. A dôvodov na obavy je ešte viac.
Máme jednu historickú skúsenosť v klimo referende o vstupe do Európskej únie. 2 hodiny približne pred koncom alebo pred uzavretím volebných miestností bola účasť okolo 48% a potom bola 51,8. Za 2 hodiny muselo prísť x tisíc, desiatky tisíc ľudí na to, aby to dobre dopadlo.
Referendum o vstupe do Európskej únie sa robilo v roku 2003. Pred 20 rokmi.
Čas letí, jak jeleň do prdele strelen.
Áno, letí. A strelený nie je len jeleň, ale asi aj Kaliňák, keď vedel o zmanipulovanom referende, ale 20 rokov s tým nič neurobil. To prečo si nič nepovedal, Kali?
Pretože som nechcel iba spochybnenia vstup do Európskej únie.
Aha, vtedy nechcel, ale teraz chce. Kaliňák bol z tých 20 rokov 12 rokov ministrom vnútra, ale nedal vyšetriť, že referendum bolo akože zmanipulované. Proste klasický smerizmus. Príde, kopne si, zasmradí priestor a ide preč.
No a ešte Robert Fico.
Smer sociálna demokracia samozrejme má veľký rešpekt k referendám. A má rešpekt preto, pretože jediné referendum, ktoré bolo úspešné v histórii Slovenska, bolo referendum o vstupu do Európskej únie. A všetci, ako tu sedíte, viete, že ani to nebolo v poriadku. Keby sa neboli bývali pospájali všetky strany večer v rozpore so všetkými zákonmi, tak to referendum nedopadne. Dobre, ešte stále sú veľké diskusie o tom, že či to vôbec bolo v poriadku, to referendum ako také. Ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii.
Takže toľko Robert Fico. Takže keď sa na to tak pozrieme z toho hľadiska, tak vstup do Európskej únie bol veľký podvod a čo s tým robiť, asi nič z toho dôvodu, kde nie je to žalobcu, tam nie je cucu a nakoniec tí, ktorí to spackali, tak sú za to zodpovední a politickú zodpovednosť nevyvodí nikto, lebo tak, ako povedal Robert Fico opakovane, sme veľmi radi, že sme v Európskej únii, minimálne smeráci, ktorí dokážu brať dotácie a využívať ich, pretože domnievam sa, na Slovensku už okrem toho, čo sa dá vysekať niekde z betónu nejaké železo, tak už niečo ukradnúť. Alebo možno, že sa mýlim. Alebo kradnú len tí, ktorí robia tzv. Redistribúciu štátneho rozpočtu. Váš názor, Juraj?
Ja mám veľkú úctu k referendu, avšak si myslím, že napríklad štýl, akým robí referendum Švajčiarsko, je u nás podľa mňa zatiaľ nevykonateľný. Vo Švajčiarsku o každej jednej závažnej otázke rozhodujú voliči v referende, ale tam majú referendum prakticky vžité. U nás na Slovensku, keďže máme zastupiteľskú demokraciu, tak u nás to referendum až také vžité nie je a najmä nie kvôli tomu, že to kvórum, ktoré je potrebné na to, aby to referendum bolo úspešné, je tak vysoké, že mnohokrát sa referendum stáva len politickým marketingovým nástrojom, než niečím, čo prinesie reálne výsledky do života. A s tým ruka v ruke súvisí aj nedokonalosť našej ústavy, totiž to ešte stále platí to, že nie je to, čo by eventuálne aj prijali občania v referende, ešte stále nie je jasné, či sa to vyhlási ako zákon a keď sa to má vyhlásiť ako zákon, ako donútiť poslancov Národnej rady, aby to spravili. Čiže celý ten inštitút referenda by bolo treba prekopať v slovenskej ústave, to je celkom jednoznačne. Mm-hmm. A pokiaľ ide o tú druhú otázku, že ako ešte ináč zabezpečiť participáciu občanov pri dôležitých otázkach, tak na to sú vhodné národné konzultácie. A tie sme mohli využiť napríklad pri darovaní MIGov, keď nastala patová situácia, vláda na to kompetenciu nemala, parlament o tom rozhodnúť nechcel, pretože respektíve sa vtedajší vládni predstavitelia obávali vôbec túto otázku posunúť do parlamentu, pretože vedeli, ako dopadnú, že by to parlament odmietol. Tak v tomto prípade sa dá krásne využiť ako podporný nástroj pri rozhodovaní vlády takzvaná národná konzultácia, kde sa opýta občanov, či s tým súhlasia. Rozošlo sa do každej domácnosti obálka, áno, nie, s návratkou, ktorú zaplatí vláda. A poďme sa ich opýtať. A keď mi vyjde z toho, že 80% občanov nesúhlasí s takýmto krokom, tak ho vláda nespraví.
No, takto tu vás veľmi rýchlo zastavím, pretože drvivá väčšina o niečom takomto počula len v prípade konzultácií, ktoré napríklad naša sporadická hostka magistra Judita Lašáková presadzuje, aby sa zapájali do tých konzultácií v rámci Európskej únie, ale o tomto dosť pochybujem, že by naši poslucháči mali vôbec prehľad. Viete k tomuto povedať niečo viac, lebo toto zaujíma aj mňa, nielen našich poslucháčov? Ohľadom tej konzultácie na národnej úrovni a o záväznosti toho, ako ľudia na základe toho tých odpovedí rozhodnú. A kto to vlastne spočítava, aby sa neurobila konzultácia a neskončilo to tak, ako voľby na referendum do Európskej únie, neviem, 15-16 v máji 2003, ak si dobre pamätám.
Toto je podporný nástroj pri rozhodovaní vlády. To znamená, že on nemá záväzný účinok. A využívajú ho tie vlády, ktoré sú blízko pri svojich občanoch. Napríklad maďarská vláda to robí veľmi často. A napríklad pri tej poslednej, či posielať zbrane na Ukrajinu, tak tam vyše 90% občanov povedalo nie. Tak tam má vláda dokonca až jednoduchú pozíciu, keď bude hájiť aj v Bruseli záujmy občanov, ktorí im to povedali priamo do očí v úvodzovkách. Toto je veľmi dobrý inštitút na to.
Na Slovensku Globsec urobil, čo je proamerická organizácia, prieskum a tam sa 85% Slovákov v tom prieskume vyjadrilo, že žiadne zbranie na Ukrajinu nechcú posielať. Tak no, to by podobne dopadlo ako v Maďarsku.
No práve preto by akákoľvek vláda, ktorá si hovorí, že je demokratická, že zastupuje väčšinu, tak by si nikdy nemala dovoliť posielať tie zbranie proti vôli vlastných občanov. Pretože to je pre mňa jednoducho nepochopiteľné, akým spôsobom sa tu jednak masíruje verejná mienka a ako to strašne nepomáha a napriek tomu to robia. Viete, mne to niekedy prípada ako masochizmus, pretože nie je možné proti takejto drvivej väčšine
občanov alebo ísť proti vôli a mienke toľkých občanov. A potom sa báť volieb a volať tu týmy NATO, ktoré bojujú s hybridnými hrozbami. Tak jedinou hybridnou hrozbou, ktorá tu je, tak to sú skutočne tí, ktorí ich tu volajú a ktorí plašia verejnosť a aj svojich partnerov v Európskej únii, že sa tu pomaly zo Slovenska robí nejaká rezervácia, kde nám tu musia prísť tí múdrejší ukázať, ako sa tu má správne pokrokovo žiť. Tak toto je dôsledok toho, že tie vlády nepočúvajú svojich občanov. Je jasné, že existujú rozhodnutia, teraz hovorím čisto teoreticky, napríklad o zvyšovaní daní, ktorým by nikdy nikto nesúhlasil, ale niekedy to nutné je urobiť. A preto je napríklad aj otázka rozpočtu a daní aj vylúčená ako referendová otázka. Tomuto ja porozumiem, ale keď sa jedná o tak závažné otázky, ale teraz hovorím o geopolitických otázkach, ktoré môžu spôsobiť to, že sa Slovenská republika zamontuje do konfliktu, s ktorým nemá nič spoločné, tak v takýchto prípadoch sa treba pýtať občanov, či to môžeme robiť ako vláda. A či to robíme dobre. A keď vidím, že to dobre nerobíme, tak predsa budem počúvať tých ľudí.
Dobre, Juraj, len neviem, či som vás pozorne počúval, alebo ste uhli od otázky. Ja som sa pýtal na to, či je na Slovensku legislatíva, ktorá takúto záväznú konzultáciu občanov legislatívne upravuje, lebo ja o tom neviem.
Nie, toto nie je. Áno, na to som vám neodpovedal. Nie, toto je iniciatíva, alebo v Maďarsku to aspoň funguje, takže je to iniciatíva vlády, ktorá si chce nejaký krok, ktorý ide urobiť vo vzťahu k občanom, alebo vo vzťahu k svojim partnerom v európskych inštitúciách, si nechá ho potvrdiť alebo vyvrátiť občanmi. Keďže táto vláda ich počúva, tí ľudia, keď im vyjde z toho, že 78% ľudí chce niečo, tak ona nepovie, že aj tak to urobíme. Alebo urobíme to proti vašej vôli. Oni to neurobia. Ono to nie je záväzné, lebo záväznosť by mala byť, záväznosť priamej demokracie by mala byť zavedená v inštitúte referenda. Od toho je referendum.
No len problém je vyzbierať 350 tisíc podpisov, ktoré sú platné. To je dosť veľký problém a ešte väčší problém je dostať viac ako 50% ľudí k referendu, aby to referendum bolo platné. Tu vidím také dva najzákladnejšie problémy.
Ten prvý problém, zase, ja ho až tak ako problém nepociťujem, lebo videli ste, že koľkokrát chceli jednotlivé politické strany zorganizovať referendum, tak sa im to vždy podarilo, tak vyzbieraj tých potrebný počet podpisov. Si spomente, v 2010 Saska zbierala podpisy na referendum o tom, či budú môcť byť služobné limuzíny len za 45 tisíc eur. Takže tu boli aj iné veci,
ktoré... Či sa zrušia koncesionárske poplatky, ktoré sa od tohto mesiaca už budú rušiť. Dobre. Spýtam sa vás na jednu vec, ktorá mi vŕta v hlave. My máme reláciu Permanentný prípravný výbor referend informuje. Ja, ak si dobre pamätám, tak som prečítal otázku číslo 3 takto. Týka sa toho, akým spôsobom vlastne majú byť zverejňované tie výsledky tých volieb alebo referenda. Návrh bol takýto. Prečítam celú otázku. Súhlasíte s tým, aby sa v článku 98 Ústavy Slovenskej republiky pridal nový odsek 2 v tomto znení? Sumárne výsledky referenda neodkladne zverejní obec alebo mestská časť na svojej web stránke i hneď po ich odsúhlasení okresnou volebnou komisiou vrátane sken kópií listinných zápisníc z jednotlivých okrskových komisí v danej obci alebo mestskej časti. Platný odsek 2 sa prečísluje ako 3 a odpoveď mala byť áno, nie. No, samozrejme, keby tie republikania, to na túto tému som mal dvakrát po sebe Milana Uhrika v relácii, Permanentný prípravný výbor referend informuje, keby to urobili lepšie ako tí plagiátori, zo Skalice alebo zo Sladkovičova, tak ten problém nemusel byť, lebo tá časť, ktorá ostávala sporná, tak bola naprosto jasne povedaná, že i hneď potom, ako sú tie výsledky odsúhlasené tou okresnou volebnou komisiou, skôr to nemá význam, pretože až potom, keď je to odsúhlasené, tak sa vytlačí tá listina zápisnica a dá sa to podpísať tým členom okrskovej komisie. Čiže ja si pamätám, keď boli komunálne voľby, tak som bol v okrskovej komisii a vtedy už prvýkrát sa zaviedol ten systém, cez ten IVI sa spočítavali tie hlasy a už sa nešlo fyzicky so zápisnicami na okresný úrad do tej okresnej volebnej komisie, ale sa to robilo elektronicky. Čiže navezujem na to, že čo povedal Robert Kaliňák. Čiže otázka znie, keď oni v tej republike minimálne predseda to dvakrát vedel, tak prečo si neurobi poriadok a prečo to, tak ako som to prečítal, neurobili a nemusel byť žiaden problém.
To sa musíte opýtať ich, tak chybička se vloudí, ako hovoria naši priatelia Česi. Ale viete, oni to opraviť chceli, lebo oni to nakoniec na to prišli, že spravili chybu a dokonca pán poslanec, teraz si nespomínam, ktorý to asi Kočiš, predkladal pozmeňujúci návrh, ktorý to mal presne v takomto znení riešiť, avšak už predtým, pred hlasovaním o jeho pozmeňujúcom návrhu sa hlasovalo o záverečnej správe z výborov, kde bol tiež podaný pozmeňujúci návrh, ktorý riešil tento istý problém a tento už bol schválený. Áno. Znení, v ktorom je teraz aj v zbierke zákonov a teda sa už nedalo hlasovať o Kočišovom pozmeňujúcom návrhu. Toto si jednoducho neustrážili. Neustrážili si procedúru, neustrážili si proces. Toto je jednoducho parlamentná chyba, ktorú si predkladateľ zákona neustrážil. No ale existuje prísľub, veď sme sa o tom rozprávali aj s Tomášom Taravom pred 2 týždňami, že vraj to idú teraz na júnovej schôdzi zmeniť, že to prilepia k nejakému inému zákonu. Tak ja verím, že sa im to podarí a nikto nebude môcť mať ani presvedčenie, ani pochybnosti o tom, že voľby boli zmanipulované. A toto chceme asi všetci.
Dobre, posledná zvuková ukážka, Peter Pellegrini na tému falšovanie výsledkov volieb.
Ešte, ak by som mohla, dnes bude mať tlačovú konferenciu už o niekoľko minút aj Smer sociálna demokracia. Podľa tej pozvanky, tak záväz presnenie sa strany je, že je tam nebezpečenstvo falšovania volebných výsledkov. Vaša strana má obavy z takéhoto niečoho?
Pozrite, to tak zaznieva. Samozrejme, my sa chystáme a chceme oznámiť, že budeme robiť paralelné sčítavanie, tak ako sme toho boli zvykom niekedy v minulosti. Jednoducho z každej volebného okrsku budeme chcieť, aby nám po skončení a podpísaní zápisnice nahlásil náš zástupca čiastkový výsledok na okresnú kanceláriu. Okresy sčítajú za okres, okresy pošlú na kraj, v kraji si spočítame a pošleme na centrálu, aby sme mali také paralelné sčítanie, či náhodou sa niekde po ceste tie výsledky nemôžu stratiť, alebo či niekde nedošla chybe nejakej inej. To je naša odpoveď na to, aby sme mali aj taký vlastný obraz o tom, aby sme vlastne takým spôsobom nejakým aj udržali, by som povedal, v takej pohotovosti a v pozore zástupcov v tých komisiách volebných, aby tam nikto pri tom sčítaní neurobil nejaké takéto veci.
Čiže ale nemáte nejaký pocit, že bude cielené falšovanie volebných výsledkov? K tomuto upozorňovala aj polícia minulý týždeň, že to môže zaznievať v tom predvolebnom boji práve takéto niečo?
Pozrite, šírilo sa také veci, veď sledujete siete, že niekto napísal, že traja prezidenti mali pomaly rovnaký výsledok, pani Čaputová, Macron a pán Pavel, kde už pod tým bolo, že ani sa neunúvali tie čísla zmeniť, tak si sfalšovali všetci na rovnaké číslo, hej. Boli samozrejme nejaké zverejnené reportáže o nejakých firmách zo zahraničia, ktoré sa podielali na nejakom ovplyvňovaní výsledku volieb, ale ja si myslím, že my na to budeme odpovedať paralelným sčítavaním. Kľudne sa pripojíme aj k iným stranám, ak budeme vedieť kapacity spojiť, aby sme si urobili paralelné sčítavanie a to potom porovnali s verejnými výsledkami na štatistickom úrade. Pozrite, štát by mal podľa mňa zverejniť dopredu, kto ten soft software dodáva, kto ho prevádzkuje, ako je zabezpečený, aby sa nešírili hoaxy, že konkrétna firma vlastní ten software a je pripravená upraviť tie percentá, tie čísla, alebo tak. Malo by to záležať samotnému štátu a vláde, aby nedovolili spochybňovať voľby, ale my oznamujem, že v Hlase budeme si robiť paralelné sčítavanie, tak ako sme to robili vždy predtým, keď ešte neboli k dispozícii každých 15 minút výsledky na stránke.
Takže toľko Peter Pellegrini. Juraj, skôr ako vám dám slovo, máme volajúcu poslucháčku. Evka, si vo vysielaní, ano, nech sa páči.
Ďakujem, Eva, Michal, sa zemplím, srdečne pozdravím. Aj pána Ježek z poslanca. Poprvé súhlasím s tým Pelem, čo rozprával, a súhlasím s každou stranou, ktorá podporí paralelné sčítavanie hlasov, a to z dôvodu, aby teda progresívci vedeli, že to bude sčítané na kryš. Aj vo vlastnej strane, aj medzi okresami, aj medzi krajami. No keď toto zoberiem ako vylúčené nebezpečenstvo, falšovanie volie, sú tam ešte nejaké drobnosti, no chcem povedať, že 39. je tak povedzme o 4 mesiace, budeme mať už po voľbách, keď budú. Pán Dimeši, čo si myslíte toho času? Je ešte niečo v pláne, môžu mať za úbom čokoľvek títo progresívci, ja ich nazvem, ktorí by mohli niečo vystrojiť v duchu nielen zákona 227 z roku 2002, to znamená o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového výnimočného núdzového stavu, lebo vidíme, že tí globsesáci sa radili a riadia tými mimovládkami. No a či už je to Matghegodová vláda, už neviem, ako ju nazvať, tak všetci sú vlastne proukrajinskí. Starajú sa čo na Ukrajine, či majú dosť zbraní na Ukrajine a či Ukrajine pomáhame. Úplne mimo je starostlivosť o svojich vlastných. Čiže oni dosluhujú, no ešte majú tie pozície. Čo si myslíte? Jedna otázka je, či niečo stihnú vystrojiť, hej? Alebo či pripúšťate do akej miery, do akých percent, či by mohli čosi v tom duchu 227-2002, to znamená ten ústavný zákon, ktorý ste aj vy v čase 28. decembra 2020, keď bol ten igelit natiahnutý, tak tiež ste tam čosi posláčali. A potom k tomu, ešte keď k tomu Ficovmu, Bčko, druhá otázka, Fico, no tak toto je blúd, hej, že všetci sme veľmi radi, že sme v EU, to je čistý blúd, ale čo si myslíte, sú tí ľudia, ako je napríklad konkrétne či Fico, či Danko, keďže vidíme, že jeden sníva o nejakom jadre, ten ďalší zase tiež spieva o EU, či to je iba také klišé, aby boli tí dobrí, aj keď vieme, že na voľby sa bude vyťahovať všetko možné, či skutočne tak túžia po tej terajšej EU, pretože naozaj sa mi páči Orbán, súhlasím, že zastáva svoju rodinu, svoju krajinu, dobrú politiku robí, a predstavte si, že budete v novej vláde, či s ním aj pôjdete, či sa chystáte prípadne Fico a niektoré strany. A či, čo si myslíte, že či to oni, niekto im drží vidli, poviem to po našom východňarskom, lebo ste tu odtiaľ, nášho okresu Michalovce a Telišov, či niekto drží vidli za chrbtom a hovorí, nesmieš hovoriť ináč, musíš hovoriť iba všetko za EU a za to NATO. Ej, tak, keď chcete, tak budem rada. Ďakujem, všetko dobre, pozdravím.
No tak, nech sa páči, Juraj, to bola vaša známa, Evka Copaková.
No, ja si osobne nemyslím, že by pred voľbami tu ktokoľvek vyhlasoval vojnový stav alebo vojnu. To, ja osobne to vylučujem. Nemyslím si, že by to dospelo do takéhoto štádia. Voľby prebehnú 30. septembra a bude na vás, aké strany si zvolíte, či už definitívne pošlete týchto hegerovcov do zabudnutia alebo nie. A pokiaľ ide o Fica a Danka a Európsku úniu, je pravdou, že Európska únia bola postavená na určitých základoch. Európska únia bola postavená na kresťanských základoch, na tom, že sme si všetci rovní, dokonca majú toto heslo zjednotený v rozmanitosti aj ako jedno zo základných posolstiev Európskej únie. Ale dnes vidíme, že to už nie je tá Európska únia, ktorá tu bola doteraz. A spomínal som to už aj v tejto relácii. V momente, ako sa ozvete proti ich návrhom, tak vám idú zobrať právo veta. Idú vám zobrať právo predsedníctva Európskej únie, ako sa to deje v súčasnosti
Maďarsku.
Toto nie je tá Európska únia, ktorá bola založená a na základe ktorej zmluvy sme k Európskej únii pristúpili. Keď sa zakladala Európska únia, ešte žiadne reči o federácii alebo o spojených európskych národoch neboli. Toto je novum, ktoré tu počúvame teraz. Veď aj preto nebola prijatá spoločná ústava Európskej únie. Toto sú tie nebezpečné trendy, s ktorými súhlasiť nemôžeme. My musíme nechať národným štátom právo rozhodovať vo veciach, ktoré sa týkajú najmä ich občanov, suverénne a samostatne. A to je napríklad aj vojnová politika. Je to suverénna zahraničná politika. Je to napríklad aj oblasť školstva. Veď Poľsko a Maďarsko je pranierované Európskou úniou kvôli tomu, že povedalo, že vylučujú LGBTI organizácie zo školy, aby tam vymývali deťom mozgy. Oni si povedali, že to jednoducho vo svojej vlastnej krajine tolerovať a akceptovať nebudú. No odpoveď bola tá, že im zobrali eurofondy. Nebudeš počúvať, dostaneš po hlave. Toto nie je Európska únia, do ktorej sme vstupovali, a nie je to Európska únia tá, ktorá bola postavená ešte v čase, keď sa celá zakladala. Takže v takejto Európskej únii my pôsobiť nechceme. My chceme byť členmi Európskej únie, ale chceme byť členmi Európskej únie tak, že dokážeme našim partnerom povedať nie, vtedy, keď sa nie povedať má a musí, alebo keď to občania našej krajiny nechcú. Takže a oni to budú musieť rešpektovať, pretože sme rozmanití a sme zjednotení v rozmanitosti. A poviem aj ďalší príklad, pokiaľ ide o sankcie. Rozdielnú pozíciu pri sankciách má napríklad Španielsko, ktoré nebolo závislé od ruského plynu. Tak tým sa ľahko povie, že tak jasne, tak odpojme sa a čert to ber, ale Slovensko a Maďarsko si to dovoliť nemôže, alebo nemohlo. A potom, keď občania platili náklady za vojnu, za ktorú nemôžu, tak všetci si v Európskej únii len mykali s plecami, že však toto je akože naše spoločné stanovisko. No nie, tu sme si mali vydúpať výnimky a povedať, že my s tým jednoducho súhlasiť nikdy nebudeme. Mali sme právo veta, ktorého sme sa vzdali ešte skôr, než vôbec táto myšlienka padla na pôde Európskej únie. Spomente si na Hegera, ako tu vystrájal, keď sa začala vojna. Čo všetko on natáral v prvé dni vojny. Veď Biden s Johnsonom si nedovolili takéto vyjadrenia. To tak v takejto únii my pôsobiť nechceme. My chceme pôsobiť v takej Európskej únii, aká bola založená na tých myšlienkach a na týchto hodnotách. A toto budeme v tomto budeme nekompromisní. A nekompromisní budeme aj v tom, čo začal rozbíjať Ivan Korčok, a to je znovu vybudovanie V4. Pretože je pravdou, že jeden národ s 5,5 milióna obyvateľmi nemá takú silu, alebo jeho hlas nemá takú silu, ako sila 65 miliónov obyvateľov v rámci V4, kde sme vedeli vyvažovať, rozumne vyvažovať európsku politiku. Teraz mám na mysli napríklad migračnú krízu v roku 2014. Boli to krajiny V4, ktoré vystupovali ako politický blok a povedali európskym partnerom, že nie, tu žiadne kvóty na migrantov nebudú. My ich tu nechceme. Berte si ich, keď chcete, ale u nás nebudú. A oni to jednoducho museli akceptovať. Preto bola V4 ako prvá na odstrel po zmene tejto vlády. To, čo sa stalo potom v Čechách následne, že tam prišla Fialová vláda a len podporila toto slovenské stanovisko, to už bola taká čerešnička na torte. No a napokon vojna spôsobila to, že z tejto V4 na chvíľu odskočilo aj Poľsko, pretože to má historicky negatívne vzťahy s Ruskom. A oni teraz, pokiaľ ide o názory na vojnu, nedokážu akceptovať postoj Maďarska. Čiže reforma a znovu obrodenie V4 bude tiež jeden z veľmi dôležitých milníkov po zmene vlády.
Euka, zodpovedal ti na všetky otázky? Juraj?
No, keď môžem ešte, Mirko, ešte by som povedala, že dobre, ja páči sa mi, čo hovorí pán Dimeši, a jednoznačne podporujem aj to, že 65 miliónov obyvateľov vo V4 späť k tomu je určite dobrá a správna cesta. Ešte som sa opýtala, keďže počúvame tie také mokré sny, dokonca som počula, že Republika, takisto SNS, tiež bolo počuť Fica, snívajú o tom Pelem z istého, alebo neviem akého dôvodu, čo je podľa mňa úplný nezmysel, pretože Pellegrini je totálne progresívne nastavený. Tak hovorím, predstavte si, pán Dimeši, budete v parlamente, idete do vládnej koalície, môžete, nemusíte priamo. Fico, SNS, prípadne koho očakávate, že bude v parlamente po voľbách? Ďakujem.
Toto sú mimoriadne ťažké otázky aj na zdatnejších politologov, než som ja. Spomente si na voľby v roku 2020. V septembri 2019 malo Oľano 5,6% a nerokoval s nimi prakticky nikto. Všetci ich vylúčovali aj zo spájaní, aj zo vzájomnej komunikácie a napokon urobili 25%. Čiže v tejto chvíli vám povedať, kto bude v parlamente, si netrúfne si to povedať asi nikto. A ani to, že tie dané strany, ktoré v parlamente budú, aký budú mať výsledok. Teda myslím volebný výsledok. Koľko budú mať percent. A či budú vedieť zložiť vládu v takejto konštelácii, v akej ste to teraz načrtli. To vám povedať neviem. Ale viem vám povedať, že my pôjdeme do vlády so všetkými, ktorí tieto štyri veci, ktoré som vymenoval hneď na začiatku, to znamená ochrana tradičnej rodiny, zabranenie šíreniu cudzích ideológií, zabranenie blbostiam, pokiaľ ide o Green Deal, podporu pracujúcich rodín, ak nám a obnovu V4, ak toto nám splnia, tak my do takejto vlády určite pôjdeme. A ak si pozriete tú paletu, to spektrum, ktoré hovorí toto, čo my, tak z toho je asi zrejme, že aká vláda tu by mohla vzniknúť a aká vláda by bola prospešná pre Slovensko. Bude to vláda, ktorá vidí svoju krajinu konzervatívnu dovnútra a súverenú navonok. A v tomto chceme byť partnermi a chceme sa podieľať na tom.
Dobre.
Môžem ešte? Posledná
Evka a potom dáme ďalším poslucháčom možnosť.
Dobre, chcem povedať, že áno, ten Matovič sa tak vyvrtol ako taký vír, ako taká výchrica a z tých 5, ani nie 5% vyskočil na tých vysokých percent, kde vlastne aj vďaka čomu však v podstate vy ste v parlamente. Chcem povedať, páčia sa mi vaše odpovede, čo sa týka tej prorodinej, pro zdravej politiky a toho smerovania a či už je to vzor Orbána, proste ich politika, tak proste mne sa to páči, no ja chcem povedať tak, pozor a taký skôr jak varovný prst chcem dvihnúť na tých progresívcov, lebo oni nekomunikujú všetko cez médiá, majú, viete, majú neobmedzené peniaze a mimovládky a všetko okolo toho a chcem povedať, že keď minulé voľby, viete koľko, chcem sa zrúdať, viete koľko hlasov prepadlo percent minulé voľby?
No.
400 tisíc hlasov. Haló?
Ešte raz.
Prepadlo 400 tisíc.
Minulé prepadlo, ja to neviem zdať na toto číslo, ďakujem, prepadlo 28% hlasov. Predchádzajúce voľby to bolo menej, okolo 19%. Toho času, môžeme, nemusíme veriť ukazovateľom, je zhruba 19% o prepadnutí, to znamená pod 5%. Hej, nehovorím o peniazoch, hovorím o hlasoch pod 5%. Alebo pod 7%, keď to bude koalícia. Už niektorí prišli na to, že... Čiže poviem, je tu isté nebezpečenstvo a treba sa fest obzerať a hovorím to varovanie v dobrom úmysle, že viete, 28 to je skoro každý tretí, voličej minulé voľby. To bolo 28,04 alebo také nejaké číslo to bolo, alebo 40 až 28,4 myslím. Tak chcem povedať, vyhnime sa tomu, aby čokoľvek prepadlo a fakt, keď sú to také názory, či je pán Dimeši maďarskej národnosti, alebo francúzskej, alebo rómskej, nie je to jedno, proste takto spájať sa do jedného šika, aby keď po voľbách, nech je, poviem, ja poviem to tak po svojom, nie je podobných hlasov tam minimálne 90. a plus jeden, hej, takto uvažujúcich. To, čo bolo, už bolo, niekto povie, neodpustím, ale treba si aj odpustiť, treba sa aj pohnúť ďalej a proste vytriezveť z toho a vyčistiť to, lebo ten bordel humus, čo tu máme, to už ďalej není znesiteľné. Takže dobre, ďakujem.
Ja tiež ďakujem poslucháčke. No. Dobre, ešte otvoríme jednu ťažkú tému, ak nám na to zostane čas. My budeme mať na budúci týždeň výročnú ďalšiu reláciu k takzvanému Trianonu alebo Trianonskej zmluve, ktorá bola uzavretá 4. júna 1920. No a celý ten problém spočíva v tom, že prevažná väčšina Maďarov vníma rozsah územných strát s 3 miliónmi Maďarov oddelených za hranicami od materského štátu ako národnú krivdu a nespravodlivosť, ktorá sa v Maďarsku od roku 2010 pripomína pamätným dňom národnej spolupatričnosti. Čiže moja otázka smeruje k tomu, aký je momentálne postoj k Trianonu, k Benešovým dekrétom alebo revízii Trianonskej zmluvy alebo k zrušeniu Benešových dekrétov zo strany Aliancie, pretože toto bude asi to najkľúčovejšie na tom, že či aj voliči slovenskej národnosti budú voliť Alianciu, pretože ten program, ktorý ste v tých štyroch bodoch predstavili, tak to je voliteľný aj pre slovenských občanov slovenskej, alebo rusinskej, alebo poľskej, alebo neviem, českej, moravskej, sliezskej, alebo neviem, akej národnosti, nemeckej napríklad. Takže Juraj, Trianon...
Áno.
Trauma maďarského národa, na druhej strane spochybnenie výsledkov prvej svetovej vojny a následne aj druhej svetovej vojny, pretože tam máme ešte ďalšiu traumu ohľadom toho Esterházyho a ďalších, čo sa týka druhej svetovej vojny, ale najskôr sa budeme venovať tomuto Trianonu. Vysvetlite, ako to vy, ako polorusín, polomaďar vnímate a aký na postoj k tomuto má Aliancia ako politická strana, ak ste to vôbec niekedy konzultovali, diskutovali a či vôbec môžete sa vyjadrovať za stranu, ak nie, tak povedzte váš názor.
Môžem, ale vyjadrím sa aj ja ako fyzická osoba. 5 miliónov Maďarov ostalo za hranicami. A ja to dávam vždy do príkladu toho, že si predstavte, že žijete niekde v Martine a zo dňa na deň administratívnym rozhodnutím budete žiť v Poľsku medzi Poliakmi, budete sa musieť naučiť po poľsky, budete mať poľské dokumenty, medzi poľskými nápismi budete žiť a v úplne inom prostredí. Toto postihlo 5 miliónov Maďarov po prvej svetovej vojne v roku 1920. Preto si to všetci Maďari pripomínajú. Ale aby som len sa tu nesťažoval, tak my žijeme v Európskej únii, kde sú hranice už len prakticky na papieri. A hovorí sa o tom, že hranice majú len štáty, ale národy nie, pretože aj Slováci žijúci v Srbsku sú súčasťou slovenského národa, takisto aj Maďari žijúci na Slovensku sú súčasťou maďarského národa. Takže v tomto smere si túto udalosť každý rok 4. júna pripomíname, takisto sme si to pripomenuli aj včera. No pokiaľ ide o Benešové dekrety, tu musím všetkým poslucháčom povedať, že Benešové dekrety rušiť nemožno, pretože Benešové dekrety v súčasnosti už nie sú súčasťou právneho poriadku, ale súčasťou právneho poriadku sú nariadenia Slovenskej národnej rady z roku 1945, 6, 7 a následne. A niektoré, napríklad s takýmto názvom, že o nariadenie Slovenskej národnej rady o urýchlenom odňatí pôdohospodárskeho majetku Maďarom, Nemcom, kolaborantom a zradcom slovenského národa, tak tieto ešte stále v platnom poriadku Slovenskej republiky sú súčasťou platného právneho poriadku. A na základe týchto nariadení sa ešte teraz odoberá majetok ľuďom. Čo znie strašne hrozne v Európskej únii, pretože v Európskej únii sa kolektívne práva neuznávajú a takisto sa neuznáva ani kolektívna vina.
Avšak, no dobre, Juraj, lenže tu ja budem vám oponovať ako historik. Ak slovenskí hokejisti, použijem analogiu, skončili na 9. mieste, tak predsa sa nemôžu správať ako tí, ktorí vyhrali majstrovstva sveta v hokeji. Maďarsko dve vojny po sebe prehralo tak, ako spieva ABBA, tak v podstate tomu víťaz berie všetko a porazenému ostávajú oči preplač, ak to môžem tak nazvať. Slovensko... Áno?
Ja teraz neriešim to, čo bol. Ja teraz hovorím, ste mi dali konkrétnu otázku, že čo bude v programe Aliancie, tak na to som vám chcel odpovedať. Bo toto sa jednoducho stalo, to je fakt. Pripomíname si ho každý rok, vybavená vec. Avšak na základe týchto nariadení existuje minimálne 7 prípadov, o ktorých viem, o ktoré som sa zaujímal, že Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom našla pozemky, ktoré boli vo vlastníctve občanov Rakúska a Maďarska. A tieto pozemky ona vyvlastnila, respektíve ich chcela vyvlastniť na základe presne tohto zákona z roku 1946, myslím. Pretože povedali, že keďže ty si maďarskej národnosti alebo nemeckej národnosti, tak my ti tento majetok zoberieme, pretože v roku 1946 si o tento majetok alebo tvoj predok o tento majetok mal prísť. A práve pred 2 alebo pred 3 týždňami mi právny zástupca týchto osôb poslal právoplatný rozsudok odvolacieho krajského súdu, ktorý hovoril, že toto nie je v poriadku, že toto sa robiť nesmie a Slovenská republika prehráva tento spor. Čiže to, čo my budeme chcieť riešiť, je to, aby už nikdy nikomu v roku 2023 nemohli zobrať jeho majetok na základe zákonu z roku 1947, alebo ak im ho zoberú, aby bol vyplatený tak, ako sa má. Poviem aj ďalší príklad. Ten prehrala, Slovenská republika prehrala spor aj na Európskom súde pre ľudské práva, pokiaľ ide o občana Maďarska, ktorý prišiel presne takýmto istým spôsobom o 64 hektárov lesa pri Prešove. Tak toto si asi povieme, že toto asi nie je v poriadku, keď sa čosi takéto u nás deje.
Dobre. Máme tu ešte diametrálne odlišnú situáciu, ktorá je v Rumunsku. Tam žije za hranicami Maďarska, to znamená v Rumunsku, približne 1,2 milióna obyvateľov. Vy ste hovorili, že na Slovensku je maďarskej národnosti zhruba 450 tisíc ľudí. Tak v Maďarsku, konkrétne 13. mája, máme volajúceho poslucháča, ten má prednosť. Ste vo vysielaní, pán poslucháč, položte otázku.
Počujeme sa?
Áno.
Nepočujem.
Dobrý deň.
Tak chceme iba pozvať jednu otázku na pána Dimešiho. Ja som vás veľmi pozorne počúval, pán Dimeši. Pán Hazucha dostáva e-mailom telefonicky a rôzne otázky, takže on sa pýta za nás poslucháčov. Ja sa chcem opýtať, že či by ste boli špeciálnym hosťom na budúce, keď sa bude diskutovať o téme Trianonskej zmluvy, proste aby ste tam boli. Tak to je jediná moja požiadavka, možno, že potom ešte niekedy dojedete. Špecifikom slobodného vysielača je to, že opoziční poslanci alebo ľudia z politiky, ktorí sú blokovaní v súkromných médiách a verejnoprávnej televízii, tak chodia iba do alternatívnych médií, ako je Slobodný vysielač, Infovojna alebo iné. Ako náhle sú vo vláde alebo v parlamente, tak jednoducho zabúdajú. A čo sa týka Globseku, tak samotný Smer financoval Globsek, takže aj iné mimovládky. To je všetko, ďakujem. Budem počúvať potom už online.
Ďakujem poslucháčovi, takže máte dve otázky, môžete odpovedať.
Rád sa zúčastním takejto diskusie, pretože si myslím, že o týchto veciach diskutovať na slušnej, normálnej úrovni treba. A ja si myslím, že my Slováci a Maďari máme tisícročnú spoločnú históriu, máme spoločnú kultúru a sme si mimoriadne blízki. Takže veľmi rád. A o citlivých veciach, ktoré nemáme medzi sebou vyriešené, teda myslím historicky, pretože v súčasnosti takýto problém medzi občanmi neexistuje, veľmi rád sa takéto diskusie, slušnej diskusie zúčastním.
Dobre. Zapíšte si do kalendára 12. júna bude táto relácia v rovnakom čase v pondelok.
No, už si to aj píšem.
Dobre. Ja ešte pripomeniem, že pred touto reláciou pár dní som mal rozhovor s pani Margaretou Višnou, ktorá pripravuje tieto relácie Národná suverenita alebo Národná zvrchovanosť, aspoň na túto tému. Oni sa venujú najmä tomu, že ako sa na južnom Slovensku utláčajú Slováci Maďarmi alebo maďarskými samosprávami, takže ja vás už dopredu, keď ste už prijali pozvanie, tak dúfam, že sa nevzdáte a že naozaj prídete. Ja to dohodnem s pani Višnou, takže to bude celkom zaujímavá relácia a garantujem vám, že nebudete sa hádať v relácii, lebo ja si viem urobiť poriadok. Dobre.
Ja sa nezvyknem, ja zvyknem len argumentovať.
Dobre, tak fajn, dokončím to, o čom som chcel hovoriť. Čiže skončil som pri tom, že v podstate v Rumunsku je celkom taká zvláštna situácia. Týka sa toho, že v Rumunsku rumunský parlament 13. mája 2021 odhlasoval deň podpísania Trianonu za národný sviatok, pričom všetky štátne inštitúcie sú povinné vyvesiť v tento deň štátnu vlajku, ale nie maďarskú, ale rumunskú, a podporovať organizovanie oslav prijatia Trianonu na miestnej úrovni. Čiže maďarská vláda a aj politická reprezentácia rumunských Maďarov vnímajú tento krok rumunského parlamentu spred 2 rokov ako provokáciu. Vy sa ako vlastne dívate, keď Rumuni si takto tvrdo presadzujú svoje národné záujmy vzhľadom na to, čo ste povedali? Čiže tie krivdy voči tým, ktorí boli považovaní na základe tej legislatívy z rokov 45 až 48 za kolaborantov vlastizradcov, Hortyovcov a čo ja viem koho. Nakoniec toto územie, vrátane tohto miesta, odkiaľ sa momentálne vysiela, tak bolo po malej vojne okupované maďarským hortyjovským vojskom. Vrátane Košic a ďalších miest, Lučenec, Rimavská Sobota a tak ďalej.
A ako znie otázka?
No, otázka znie, že či nemáte obavu, že slovenský parlament za predpokladu, že by ste tvrdo presadzovali či už prelomenie tých Benešových dekrétov, čo už ste v podstate spochybnili, že Benešové dekréty neplatia, len rozhodnutia Národnej rady. Benešové dekréty sú de facto nezrušiteľné.
To je, som nespochybnil, ja hovorím o tom, že Benešové dekréty, samotné Benešové dekréty neplatia. Na Benešové dekréty sa ako nadstavba prijímali tieto nariadenia Slovenskej národnej rady a tie sú v platnosti. A tých nariadení Slovenskej národnej rady bolo mnoho, ktoré nahrádzali vlastne tie Benešové dekrety. My sa Benešovým dekretom samotným venovať nechceme. My sa chceme venovať tomu, aby v prvom rade sme pomohli poraziť nášho spoločného veľkého nepriateľa, ktorý je oveľa väčším strašiakom ako nariadenia Slovenskej národnej rady a Benešové dekrety, a to sú cudzie ideológie, to sú progresívci, k tomu to chceme prispieť. A áno, popri tom chceme riešiť aj to, aby v roku 2023 nikto nemohol prísť o svoj majetok kvôli tomu, že jeho predok bol niekedy Maďarom, Nemcom alebo hocičím iným. Prípadne riešiť to, ako týchto ľudí, ak sa tak stane, odškodniť. Pretože vyvlastňovať v mene štátu je možné aj teraz, veď pod investíciami, ktoré majú extrémny dosah na našu ekonomiku, alebo pod diaľnicami, sa dá vyvlastniť v zmysle ústavy aj teraz.
Áno, článok 20 ústavy vo verejnom záujme a za primeranú náhradu.
náhradu. Tak, a toto je vec, na ktorú sa upriamíme, ale tu vám môžem zodpovedne povedať, že stojíme pred oveľa vážnejšími otázkami, ktoré budeme musieť spoločne riešiť ruka v ruke a hľadať to, čo nás spája a hovoriť o tom, čo nás niekedy v minulosti rozdeľovalo. Toto je celé, na základe čoho chceme postaviť našu politiku.
Juraj, do konca relácie už máme len dve minúty, tak by som vás poprosil o nejaké také záverečné zhrnutie dnešnej relácie a o rozlúčenie sa s poslucháčmi.
Znovu ďakujem za príležitosť, už druhýkrát, a to, čo hovoril pred chvíľkou pán, ktorý sa k nám dovolal, že zabúdajú politici v čase, keď sa dostanú do vlády alebo do parlamentu, aj na tzv. Alternatívne médiá, tak to nie je celkom pravda, respektíve v mojom prípade to pravda nie je, pretože u mňa sa jednalo vždy o ponuku a dopyt. Ja keď som dostal ponuku, tak som ju okamžite prijal. Takže v mojom prípade sa určite nesklamete. Ja sa veľmi rád rozprávam s voličmi. Ja nerozdeľujem ľudí na provládnych a protivládnych, alebo nerozdeľujem ich na takých, ktorí veria vládnej propagande, prípadne veria vlastnému úsudku. Takže v tomto so mnou môžete určite počítať a dialóg je jedna z najzákladnejších vecí, ktorá tu chýbala. A druhá bola pokora. Tu v sebe mám, takže so mnou môžete v tomto vysielači počítať.
Výborne, Juraj, bolo mi cťou, že ste boli hosťom Slobodného vysielača. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že najbližšiu reláciu budeme vysielať v stredu. Bude to relácia Slovenské korene. Budeme sa venovať viacerým témam. Tuto reláciu pripravuje so svojimi hostiami pán William Hornáček, takže teším sa na ďalšiu spoločnú reláciu s pánom Hornáčkom a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. A týmto veľmi pekne ďakujem dnešnému hosťovi, pánovi doktorovi Gergiovi Dimešimu, ktorý bol hosťom relácie Vzdelávanie pre dospelých, kde sme sa venovali aktuálnym politickým otázkam. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a prajem vám príjemné strávenie dnešného dňa. A samozrejme to tá ponuka zo strany poslucháča, vaša ochota samozrejme platí, takže o týždeň sa budeme počuť. Do počutia.
Ďakujem pekne. Príjemný deň prajem a všetko dobré poslucháčom Slobodného vysielača.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juho lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.